Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak memanjatkan puji dan sanjungan kita kepadanya atas segala nikmat yang telah kita terima pada pagi ini. Allah Subhanahu wa taala berkenan mempertemukan kita, mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah, rumah dari rumah-rumah Allah, dalam satu momen yang mulia pula, yaitu di majelis ilmu. Tanpa pertolongan, tanpa inayah dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya amal soleh ini tidak akan dapat terlaksana. Maka dari itu, sebagai seorang muslim, tidak henti-hentinya dia menjadikan puji dan syukur pada Rabb-nya yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepadanya. Kita masih diberi keafiatan, kita masih diberi kesehatan, sehingga kita dapat meringankan langkah datang ke tempat ini, meninggalkan sejenak berbagai kesibukan kita di rumah ataupun di luar sana, memfokuskan diri untuk mendengarkan kebaikan, yaitu ilmu yang akan disampaikan. Jadi sebelumnya saya mohon agar kita sama-sama menghormati majelis ini. Cukup satu orang saja yang bicara, jangan semuanya ikut bicara. Kepada ibu-ibu, mohon dijaga ketertibannya. Tahan diri dulu sejenak untuk mendengar. Insya Allah ada waktu untuk bicara. Ini untuk kemaslahatan kita bersama dan untuk kelancaran program kita pada hari ini, supaya manfaatnya lebih besar lagi. Jadi mohon kerjasamanya, menahan diri, menertibkan anak-anak agar acara kita ini lancar. Terima kasih atas perhatiannya. Selawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mempersaudarakan kita semua di atas nikmat Allah yang agung, yaitu Islam, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Walaupun kita berada dari tempat yang berbeda, berasal dari tempat yang berbeda, walaupun tidak ada hubungan tali darah dan nasab di antara kita, tapi yang mempertemukan kita adalah al-Islam. Yang mempertemukan kita adalah iman. Kita bertemu dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah nikmat yang besar. Selawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang berjalan di atas sunnah beliau sampai hari kemudian. Akhwani fiddin ma'asyarul muslimin, pada hari ini kita mengangkat sebuah judul ataupun tema, yaitu kita sekarang membahas tentang sebuah penyakit. Pada hari ini manusia akan sangat sibuk ketika jasmaninya menderita sakit. Heboh luar biasa. Ketika jasmani sakit, semua obat dicoba, mulai dari yang kimia sampai yang herbal. Semua jalur-jalur pengobatan pun dicoba, mulai dari yang kita katakan medis sampai yang alternatif. Semua rumah sakit dimasuki, semua dokter dicoba untuk menyembuhkan penyakit jasmaninya. Padahal jasmani ini adalah sesuatu yang berasal dari tanah dan akan hancur kembali jadi tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami ciptakan kamu, ke dalam tanah kami kembalikan kamu, dan dari tanah kami akan bangkitkan kamu sekali lagi. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kamu berasal dari Adam, dan Adam diciptakan dari tanah. Mengapa manusia begitu sibuk ketika jasmaninya sakit, tapi dia anteng-anteng saja, tenang-tenang saja, santai saja, seolah-olah tidak ada terjadi apa-apa ketika jiwanya sakit, ketika rohaninya sakit. Sekarang ini penderita penyakit-penyakit rohani itu lebih banyak daripada penderita penyakit-penyakit jasmani. Seandainya ada rumah sakit rohani, itu penuh pasti dengan manusia, dengan berbagai macam penyakitnya. Cuma sekarang ini kan tidak ada diagnosa tentang penyakit-penyakit rohani. Orang yang sakit jiwanya, orang yang sakit hatinya, yaitu kalbunya, dia merasa sehat, seolah-olah tidak terjadi apa-apa atas dirinya. Padahal sebenarnya penyakitnya sudah kronis, padahal jiwanya sudah mati. Maka banyaklah sekarang ini mayat-mayat yang berjalan. Bagaimana itu? Jiwanya sudah mati, cuma jasad kasarnya saja yang hidup berjalan ke sana kemari. Manusia ibarat sampah yang tidak ada artinya lagi. Manusia yang tidak lagi mengenal rasa malu. Manusia yang sudah keluar dari fitrahnya sebagai manusia. Banyak sekarang ini manusia-manusia seperti itu. Tapi mereka merasa sehat, bugar, tidak kurang satu apapun. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Maka ada salah seorang ulama yang dikenal dengan sebutan Tabib Amradil Qulub. Siapa dia? Siapa dia ulama yang dikenal dengan julukan Tabib Amradil Qulub? Siapa? Ibnul Qayyim, atau kita lebih mengenal dengan sebutan Ibnu Qayyimil Jauziyah. Ya, beliau dengan tulisan-tulisannya menjelaskan berbagai macam bentuk-bentuk penyakit manusia, terutama di dalam kitabnya Ad-Da'u Wad-Dawa dan dalam banyak buku-bukunya yang lain. Ikhwani fiddin ma'asyarul muslimin. Dan ini adalah salah satu dari rangkaian yang kita tulis, yang kami tulis berkaitan dengan penyakit-penyakit jiwa. Ada terapi penyakit wahan, itu sudah keluar. Wahan itu penyakit. Nabi mengatakan penyakit wahan ini adalah penyakit cinta dunia dan takut mati. Itu penyakit. Futur ini penyakit. Apa itu futur? Yaitu kelesuan iman, hilangnya gairah untuk beribadah, untuk beramal. Itulah futur. Ini adalah penyakit. Nah, ini yang akan kita angkat pada hari ini. Isk, penyakit cinta buta. Cinta buta itu adalah penyakit. Ini sedang dalam proses. Demikian juga al-kasal, ini penyakit, penyakit malas. Bakhil, penyakit. Ini berkaitan dengan harta. Banyak orang-orang sekarang menderita penyakit syuh wal bukhl, kikir dan bakhil, tapi dia tidak merasa sakit. Jadi sekarang ini intinya sebenarnya banyak beredar, bertebaran di tengah-tengah manusia berbagai macam virus, penyakit-penyakit hati, tapi manusia yang sadar bahwa dirinya sakit itu sedikit. Nah, orang yang tidak merasa dirinya sakit pasti tidak ada di dalam dirinya keinginan, tidak tergerak dia untuk berobat. Ya, kalau kita tidak merasa sakit, mau pergi ke rumah sakit? Tidak. Satu tempat yang dihindari oleh manusia itu adalah rumah sakit. Kalau bisa jangan masuk rumah sakit, kan begitu. Nah, demikian pula orang yang terkena penyakit-penyakit jiwa ini, kalau dia tidak merasa dirinya sakit, dia tidak akan pergi berobat. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi futur ini adalah penyakit yang menyerang iman seseorang, dan iman itu tempatnya di dalam hati. Jadi pada akhirnya ini yang penyakit ini menyerang hati manusia. Kita lihat berapa banyak orang-orang yang dulunya rajin ibadah, dekat dengan agama, rajin nuntut ilmu. Kalau ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya khairiyah, itu kebaikan, tidak pernah absen. Tiba-tiba menghilang dari peredaran. Tidak nampak lagi batang hidungnya. Lumayan itu. Ada yang tetap muncul tapi sudah berubah penampilannya. Kalau dulu penampilannya penampilan orang soleh, sekarang penampilannya penampilan orang fasik. Dulu ada jenggotnya, sekarang gak ada lagi. Dulu nutup aurat kalau wanita, kalau muslimah, dulu dia menutup aurat dengan baik, sekarang sudah pakai jilbab gaul. Besok-besoknya sudah gak pakai jilbab lagi. Yang lebih parah lagi adalah dulu dia bersama ahlus sunnah, sekarang sudah berjalan bersama ahli bid'ah wal iyadu billah. Nah, ini adalah suatu fenomena yang kita saksikan secara nyata di tengah-tengah kita. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, sehingga ya kadang-kadang itu adalah suatu perkara yang di luar dugaan, tidak menyangka kadang-kadang kita. Orang yang dulu kita kenal sebagai orang yang soleh, bahkan dia adalah penggerak, bahkan dia adalah orang yang kita katakan apa ya, terdepan, tiba-tiba dia berada di barisan paling belakang. Lumayan itu, tiba-tiba dia sudah tidak ada lagi di dalam barisan. Lebih parah lagi, tiba-tiba dia sudah berada di barisan yang berseberangan dengan barisan kita. Sudah jadi musuh. Demikian ikhwanul fiddin. Jadi tidak ada jaminan, tidak ada garansi bahwa iman itu tetap akan naik, akan bertahan di dalam hati kita. Ada yang punya jaminan, punya garansi bahwasanya ketika dia memegang manhaj salaf, ketika dia beriman, garansi iman tidak lepas. Kalau iman lepas, dibalikkan lagi. Enggak ada garansi ikhwanul fiddin. Itulah sesuatu yang terus bergerak, dinamis. Ada fluktuasinya, naik turun. Jadi iman itu di dalam pandangan ahlus sunnah wal jamaah, yazidu wa yanqusu, bertambah dan berkurang. Iman tidak naik terus, dan iman juga tidak turun terus. Ada waktunya naik dan ada waktunya turun. Nah, itulah iman seorang mukmin, naik turun. Dan futur itu adalah penurunan iman, yang mana iman itu dikhawatirkan tidak naik-naik lagi. Turun iman wajar, akan tapi kemudian naik lagi. Begitulah dia warna-warni kehidupan. Kadang-kadang bersemangat, kadang-kadang muncul malas. Kadang-kadang termotivasi, kadang-kadang tertahan. Ya. Dan ini adalah suatu rasa yang juga dialami oleh para sahabat Bayangkan para sahabat juga mengalami fluktuasi iman, naik turunnya iman, apalagi kita. Tapi yang dikhawatirkan adalah kita terserang penyakit futur, yang mana iman itu terus lesu, lemah, terus melemah, dan tidak bisa bangkit lagi. Nah, ini adalah musibah, sebenar-benarnya musibah. Ya, musibah yang menimpa agama, termasuk di dalamnya semua penyakit-penyakit hati, itu adalah sebenar-benarnya musibah, sebenar-benarnya penyakit. Yang mana orang-orang yang terkena penyakit-penyakit jiwa ini belum tentu dia bisa sembuh dari penyakitnya. Kalau penyakit jasmani kita bisa ukur. Misalnya, ya kita punya penyakit gula, lagi naik kadar gula darahnya. Itu dapat diukur dan kita dapat berjaga-jaga. Besok mungkin dapat kita netralisir, normal kembali. Kita punya penyakit kolesterol, kolesterolnya tinggi. Itu bisa dites, bisa diukur. Nah, besok-besok kita dapat menormalkannya kembali. Nah, itu penyakit-penyakit roh jasmani. Bisa dideteksi, bisa didiagnosa, dan bisa disembuhkan. Tapi tidak demikian halnya dengan penyakit-penyakit rohani. Musibah-musibah dunia itu ada gantinya. Hari ini antum kehilangan motor, mudah-mudahan gak ada motor yang hilang. Besok antum dapat mobil. Hari ini antum kehilangan mobil, mudah-mudahan gak ada yang hilang mobilnya nanti. Besok mungkin antum dapat pesawat. Ya, bukan tidak mungkin orang punya pesawat, kan begitu ya. Ya. Jadi musibah dunia itu ada gantinya. Bahkan gantinya mungkin lebih baik daripada sebelumnya. Ummu Salamah kehilangan suaminya, Abu Salamah. Dapat siapa? Dapat Rasulullah. Ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Artinya musibah-musibah dunia, baik itu berupa penyakit ataupun kehilangan harta benda, itu ada gantinya. Ya. Antum kehilangan istri hari ini, besok dapat gantinya. Kehilangan satu dapat dua, mau? Antum kehilangan anak hari ini, kehilangan anak satu, besok dapat mungkin dapat tiga. Begitu lahir kembar tiga langsung. Artinya ikhwani fiddin, musibah-musibah dunia itu ada gantinya. Mungkin gantinya lebih baik lagi, apalagi kalau kita bersabar. Yang namanya sabar itu kan ada istilahnya terpaksa sabar. Ya, terpaksa sabar ada. Tapi terpaksa syukur gak ada. Ya. Kita kehilangan harta benda dunia, kalau kita bersabar, kita akan dapat ganti yang lebih baik. Apalagi kita baca doa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allah jamin dia akan dapat ganti yang lebih baik. Tapi kalau sudah musibah itu menimpa agama seseorang, iman seseorang, jiwa seseorang, nah ini susah. Susah sembuhnya kalau dia penyakit jiwa, penyakit hati. Susah kembalinya jika dia mendapat musibah pada agamanya. Nah, demikian ya khanifuddin. Maka kalaulah kita lihat sekarang ini tren manusia, ya, ketika dia terkena penyakit jasmani sibuk ke sana kemari mencari obatnya, ya, maka ikhwanifiddin ini adalah suatu kita katakan perkara yang enggak ada bedanya dengan orang-orang kafir juga. Orang kafir juga demikian, sibuk mengurus jasmaninya. Ya. Kita sebagai seorang mukmin, apalagi seorang yang berakidah salaf, bermanhaj salaf, tentunya kita lebih memperhatikan masalah penyakit-penyakit rohani ini daripada sekedar penyakit-penyakit jasmani itu. Antum sakit jasmani pilek seperti saya minum obat, enggak usah minum obat, dibiarkan istirahat aja sudah sembuh. Ya kan? Tapi kalau penyakit rohani sudah menyerang kita, di antaranya penyakit kikir, syuh, wa uhdiratil anfusus syuh. Itu susah, susah sembuhnya itu. Apalagi kalau penyakit itu sudah merurat akar di dalam jiwa kita hingga menjadi watak dan tabiat yang buruk. Nah, apa kata orang Jawa? Watuk ada obatnya, tapi kalau watak enggak ada obatnya. Mabni alas sukun. Enggak berubah-ubah lagi. Demikian ikhwan fillah ma'asram. Jadi salah satunya adalah futur ini, penyakit jiwa banyak menyerang manusia pada hari ini. Nah ini juga penyakit ini juga diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Ali Hasan di dalam kitab Arba'una Hadisan fi shakhsiyah Islamiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna likulli amalin sirrah wa inna likulli syirratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah. Waman kanat fatratuhu ila ghairi dhalika faqad halak. Setiap amal pasti ada gairahnya, dan setiap gairah pasti mengalami penurunan, yaitu futur. Barang siapa penurunannya kepada sunnah, maka ia telah beruntung. Barang siapa penurunannya kepada selain itu, maksudnya selain sunnah adalah bid'ah, maka ia telah binasa. Artinya penurunannya itu, kalau masih penurunannya di dalam sunnah, ada kemungkinan untuk naik lagi, ikhwan fillah. Ya, ada kemungkinan untuk naik kembali. Begitulah dia iman, naik turun, naik turun. Enggak ada orang yang imannya naik terus enggak turun-turun. Bohong itu kalau dia merasa mengaku, "Oh, Ustaz, iman saya naik terus enggak pernah turun." Bohong. Ya, sahabat sebaik-baik generasi aja naik turun imannya, apalagi kita. Ya. Tapi ingat, boleh terjadi dalam satu fase kehidupan manusia imannya menungkik turun terus, enggak naik-naik lagi, itu ada. Nah, inilah dia namanya penyakit futur. Hingga kadang-kadang seorang itu, ya, pertama dia keluar dari sunnah kepada apa? Kepada maksiat. Ya, maksiat ini baridu al-kufur. Dari maksiat dia digiring kepada bid'ah. Dari bid'ah dia digiring kepada kekufuran dan syirik. Karena ini langkah-langkah setan. Setan pertama kali ingin menjebak manusia kepada syirik dan kufur. Kalau enggak bisa, kepada bid'ah dulu. Kalau enggak bisa juga, maka dia masuk dari dosa dan maksiat. Masuk dari pintu dosa dan maksiat dulu dia. Baru kemudian dibawa kepada bid'ah, baru kemudian dibawa kepada syirik dan kekufuran. Maka ikhwan fillah, orang yang mengetahui bahwa dia tidak akan bisa lepas dari makar setan, maka dia akan berhati-hati. Di mana tempat yang bisa kita itu lari dari setan? Di mana? Kita lari bersembunyi di dalam Ka'bah sekalipun, setan tetap akan mengejar kita. Ya, itu di dalam Ka'bah. Apalagi sembunyinya dalam kamar mandi, ikhwan fillah. Tempat setan memang. Ya, jadi tidak ada tempat lari dari setan. Jadi siapapun ada potensi terkena penyakit futur ini. Karena ini adalah istidraj yang dilakukan oleh syaitan, langkah-langkah yang diambil oleh syaitan, at-tazyin wal ighwa. At-tazyin yaitu menganggap baik semua perbuatan buruk. Nah, kalau sudah seperti itu, maka syaitan dengan leluasa akan membuatnya sesat. Sesat kepada bid'ah, sesat kepada syirik, sesat kepada kekufuran. Ikhwani fiddin, wa man kanat fatratuhu ila ghairi dhalika, barang siapa yang futurnya itu, lesunya itu kepada selain sunnah alias kepada bid'ah, maka dia telah binasa. Artinya penurunannya terus hingga merosot terus imannya hingga jatuh dalam kubangan bid'ah wal iyadu billah. Nah, selesailah urusannya. Ya, dia betul-betul menjadi mangsa syaitan, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka di awal buku ini saya menjelaskan di sini ada nikmat, dua nikmat yang sangat besar. Tidak ada lagi nikmat yang lebih besar daripada dua nikmat ini. Orang yang dapat nikmat dan mensyukurinya, maka dia akan tergerak untuk menjaga dan merawat baik-baik nikmat tersebut. Tapi orang yang tidak mensyukuri nikmat atau dia merasa itu bukanlah suatu nikmat, maka dia akan melalaikannya. Kalaupun nikmat itu diambil oleh orang, dia tidak mempedulikannya. Sebagai contoh, kalau antum punya barang yang mewah, barang yang berharga, handphone misalnya. Ini handphone. Ini punya siapa ya? Ah, berharga, Pak. Boleh saya ambil? Ini berharga. Ya, jadi karena ini adalah nikmat, handphone ini adalah nikmat. Coba lihat. Disarungi, Pak. Disarungi, ada sarungnya. Oh, ada sarungnya. Oh, dia ada apa namanya? Pelindung kacanya, ada pelindung supaya enggak tergores. Karena kita menganggapnya sebagai sebuah nikmat. Kalau kita jaga baik-baik, ya, kita jaga dia baik-baik. Kadang-kadang ada sakunya, ada kantongnya sendiri kan begitu ya. Oh, diletakkan di tempat yang aman. Nah, itu karena kita memandangnya sebagai sebuah nikmat. Tapi kalau ini antum punya ini, ya karena antum merasa ini bukan nikmat kali ini, dibuang. Ditaruh sembarangan pun diambil orang enggak mengapa. Kenapa? Karena kita tidak memandangnya sebagai sebuah nikmat. Tapi kalau kita pandang dia sebagai sebuah nikmat, kita jaga, kita rawat baik-baik, diletakkan pun tidak sembarangan. Apalagi kalau perhiasan yang nilainya jutaan rupiah itu dimasukkan dalam apa namanya? Dalam box, brankas, pakai kunci, pakai gembok, disimpan di dalam kamar, kamarnya juga digembok. Nah, itu karena kita lihat dia sebagai sebuah nikmat. Demikian juga nikmat Islam dan nikmat sunnah. Kalau kita pandang dia sebagai suatu nikmat yang terbesar dalam hidup kita, maka kita akan tergerak untuk menjaganya, merawatnya baik-baik. Kita tidak biarkan nikmat tersebut direnggut dari diri kita. Maka pandanglah Islam dan sunnah itu sebagai nikmat yang paling besar. Kalau kita pandang nikmat Islam dan sunnah sebagai nikmat yang paling besar, maka musibah apapun yang menimpa diri kita, kehilangan harta, tercabut nikmat-nikmat yang ada, itu tidaklah bersedih hati, karena kita masih punya dua nikmat yang terbesar. Habis pun seluruhnya, kita tidak mengkambing hitamkan as-sunnah, kita tidak mengkambing hitamkan Islam, kita tidak mengkambing hitamkan amal-amal soleh kita. Karena ada orang itu, begitu dia ngaji, Pak, ada saja musibah yang menimpa dirinya. Entah hartanya dilarikan orang, ya, atau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang berat. Ya, misalnya hartanya ludes terbakar, atau banyaklah musibah-musibah dunia lainnya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia pun berkata, "Dulu waktu saya maksiat, dulu waktu belum saya belum mengenal sunnah, sepertinya saya tidak dapat ujian-ujian seperti ini. Begitu saya mengikuti sunnah, kok tiba-tiba muncul ujian bertubi-tubi. Seolah-olah sunnah itu penyebab datangnya berbagai macam musibah itu di dalam hidupnya. Maka dia pun mengkambing hitamkan sunnah." Ini karena dia tidak melihat sunnah itu sebagai nikmat. Nah, seorang muslim yang melihat Islam, apalagi bukan sekedar muslim, dia adalah seorang muslim yang muttabi, yang mengikuti sunnah, maka dia pandang dua perkara ini sebagai nikmat yang terbesar di dalam hidupnya. Dia menjadi orang yang paling beruntung dari miliaran manusia yang bergentayangan di atas muka bumi ini. Allah pilih dia sebagai seorang muslim. Kan enggak semua orang-orang yang ada di dunia ini menjadi orang muslim. Betul atau tidak, Pak? Dari miliaran muslim yang ada di muka bumi ini, Allah pilih dia sebagai seorang yang berjalan di atas sunnah nabinya, muslim yang muttabi', muslim yang mengikuti sunnah, muslim yang bermanhaj salaf, itu kan langka. Maka dia pun bersyukur kepada Allah. Apapun musibah yang ditimpakan kepadanya, dia tetap gembira, dia tetap bahagia, dia tetap bersyukur. Kenapa? Karena dia masih memiliki nikmat Islam dan nikmat sunnah. Sebuah nikmat yang tidak akan tergantikan dengan apapun. Jadi ini salah satu hiburan bagi seorang mukmin di dalam hidupnya. Musibah apa yang menimpa kita? Kita kehilangan orang tua, kita kehilangan anak istri, kita kehilangan harta benda, kita kehilangan sesuatu yang sangat kita cintai. Selama kita masih memiliki Islam dan sunnah, berbahagialah. La khawfun alaihim walahum yahzanun. Innal ladina qalu rabbunallahu thumma istaqamu, fala khawfun alaihim walahum yahzanun. Tidak layak kita bersedih dan tidak layak kita juga untuk takut, ikhwan fiddin, ma'asyiral muslimin. Nah itu apabila kita memandangnya sebagai sebuah nikmat. Tapi kalau kita menganggapnya sebagai suatu beban, bahkan menjadi kambing hitam dalam kehidupan kita, maka kita akan berusaha cepat-cepat untuk keluar darinya. Ada itu terpaksa, terpaksa ikut sunnah, terpaksa ngaji salaf. Waduh, gak enak juga, orang-orang satu kampung ini sudah ngaji semua, tinggal saya belum ngaji, jadi beban. Nah begitu dapat musibah, apa yang terjadi? Dia kambing hitamkan ini. Ikhwani fiddin, jadi pandanglah Islam itu dan sunnah itu sebagai suatu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, para salaf dahulu, ikhwani fiddin, ma'asyaral muslimin, ya. Bagaimana perkataan-perkataan mereka? Bagaimana ucapan-ucapan mereka? Bagaimana mereka mensyukuri nikmat Islam dan sunnah di dalam kehidupan mereka. Ibnu Umar mengatakan, tidaklah aku gembira dengan sangat gembira selain ketika aku mendapati tidak ada penyimpangan di dalam hatiku dari as-sunnah, yaitu aku tidak menyimpang dari sunnah. Itu yang membuat aku sangat bahagia. Sehingga satu ketika pernah terjadi Ibnu Umar ini kematian anaknya, dan dia tersenyum di pusara anaknya. Tersenyum, orang-orang pun heran. Ini Ibnu Umar baru kehilangan putranya, dia tersenyum. Kalau kita, siapa yang punya putra di sini, putri? Lalu kita kehilangan, pulang sudah enggak bernyawa. Bagaimana perasaan kita? Sedih, pasti sedih. Tapi Ibnu Umar tersenyum. Kenapa? Karena beliau masih punya Islam. Beliau masih punya sunnah, ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin. Al-Imam Al-Marwazi mengatakan kepada Imam Ahmad, sesungguhnya orang yang mati di atas Islam telah mati di atas kebaikan. Maka Imam Ahmad menimpali, diamlah, uskut. Sesungguhnya orang yang mati di atas Islam dan sunnah, maka dialah orang yang mati di atas kebaikan. Mati di atas Islam dan sunnah. Abul Aliyah mengatakan, saya tidak tahu nikmat mana yang lebih besar. Apakah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan saya dari syirik kepada Islam, ataukah Allah Subhanahu wa taala menjaga saya dalam Islam dari penyimpangan dari sunnah, yaitu menjaga beliau di atas sunnah. Jadi ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah menjaga kita di atas dua nikmat yang besar tersebut. Ya, maka coba lihat. Ya, kita mendapati pagi hari dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita di atas Islam dan sunnah, itu adalah nikmat yang besar. Coba lihat si fulan dan si fulan, kemana dia? Dulu dia bersama kita di atas sunnah, tapi sekarang sudah tidak lagi bersama kita. Sudah menyimpang, ikhwani fiddin, ma'asyiral muslim, dari sunnah. Jadi beruntunglah kita yang masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di atas Islam dan sunnah. Bahkan apa perkataan Al-Imam Syatibi rahimahullah, dan menurut saya hancur lebur dalam mengikuti sunnah, istiqomah di atas sunnah adalah keselamatan yang nyata. Adalah keselamatan yang nyata. Al-halaku fi sunnati najat. Ini perkataan luar biasa ini. Al-halak artinya binasa, hancur lebur di atas sunnah, yaitu tetap istiqomah di atas sunnah, itu adalah najat, itu adalah keselamatan yang nyata. Oleh sebab itu demikian juga Al-Imam Az-Zuhri mengatakan, dahulu para ulama-ulama kami mengatakan berpegang teguh dengan sunnah itu adalah suatu keselamatan. Ya, maka Hisham bin Urwah meriwayatkan dari ayahnya itu Urwah bin Zubair, beliau mengatakan, jagalah sunnah, jagalah sunnah, karena sesungguhnya sunnah itu adalah pilar agama, manhaj ikhwani fiddin. Kita berada di atas manhaj salaf pada hari ini merupakan suatu keberuntungan, dan itu adalah pilar agama yang menjaga kita agar tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Malik mengatakan, sunnah itu laksana bahtera Nabi Nuh. As-sunnatu kasafinati Nuh. Sunnah itu laksana bahtera Nabi Nuh. Man rakibaha naja. Barang siapa yang menaikinya dia akan selamat. Wa man takhallafa anha gharik. Barang siapa yang tertinggal darinya, tidak ikut bersamanya, ghariqa, dia akan tenggelam, dia akan binasa, ikhwan fillah. Maka jadilah orang yang paling beruntung, yaitu orang yang menggenggam nikmat Islam dan nikmat sunnah. Gigit dia dengan gigi geraham kamu, yaitu jangan biarkan dia lepas, ikhwan fillah. Nah, ini merupakan salah satu kunci agar kita terlepas dan terbebas dari penyakit futur. Apalagi di zaman seperti sekarang ini, banyak fitnah. Islam kembali menjadi asing. Kita hidup di masa-masa yang harus dijalani dengan penuh kesabaran. Inna mi waraikum ayyamas sabri. Sesungguhnya di hadapan kamu akan ada nanti hari-hari yang perlu dan harus dijalani dengan kesabaran. Al-qa'imu ala dinihi kal-qabidil jamar. Orang-orang yang memegang teguh agamanya seperti memegang bara api, seperti makan buah simalakama. Dimakan mati ayah, tidak dimakan mati ibu. Yaitu pilihan yang sulit pada hari ini. Mau tetap kerja harus potong jenggot. Potong jenggot tetap kerja. Pira jenggot di PHK. Pilihan yang sulit. Iya kan? Pilihan yang sulit. Keluar dari bank gak punya kerja, tetap di bank makan riba. Pilihan yang sulit. Ya, demikian ikhwan fiddin. Ayyamas sabri. Kalau tidak menghiasi diri dengan sabar dan ketabahan, ketegaran, ya, motivasi untuk tetap berada di atas Islam dan sunnah, hanyut zaman sekarang ini. Maka banyak yang bertanya, Ustaz, bagaimana saya kerja di tempat yang haram, ribawi dan lain sebagainya, apa solusinya? Saya bilang, ini solusinya kembali kepada diri kita. Udah tahu ini jawabannya, ya. Tinggal saya katakan apa? Tepuk dada tanya selera. Jangan tanya selera, tanya iman. Tepuk dada tanya iman. Jawabannya sudah tahu, udah pasti, udah jelas. Cuma bisakah kita menjalaninya? Sabarkah kita? Innami waraikum ayyamas sabri. Di hadapan kamu akan ada nanti hari-hari yang harus dijalani dengan penuh kesabaran. Orang yang memegang agamanya seperti memegang bara api, harus dipegang walaupun tangan pasti terbakar. Enggak tahan dipegang, dilepas, hilang dia dari tangan. Nabi juga mengatakan di akhir zaman nanti, yukhawanu fihal amin wa yu'tamanu fihal kha'in. Di masa-masa fitnah seperti sekarang ini, semua timbangan menjadi terbalik, yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Yang khianat dikatakan amanah, yang amanah dikatakan khianat, itu zaman sekarang. Ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Sekarang ini kalau kita berdakwah yang benar, selalu dituding orang, dituduh, difitnah, macam-macam, banyak kali halangannya. Tapi kalau yang buruk-buruk, lempeng-lempeng saja kelihatannya. Ya kan? Coba lihat sekarang ini. Ya, tontonan jadi tuntunan. Tuntunan jadi tontonan. Artis-artis itu dibayar mahal untuk merusak manusia. Guru-guru dibayar murah, kalau perlu gak perlu dibayar. Untuk mendidik, ini kan terbalik semua timbangan, ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, kita hidup di masa-masa seperti itu sangat berpotensi untuk kena penyakit futur. Ditambah lagi pada masa-masa seperti ini manusia cepat sekali berubah. Apa kata Nabi? Yusbihu mu'minan wa yumsi kafira. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Pagi beriman, sore kafir. Sore beriman, pagi kafir. Artinya bagaimana? Cepat sekali manusia itu berubah di akhir zaman. Karena banyak sekali godaan-godaannya, fitnah syubhat dan fitnah syahwat yang membuat manusia itu cepat sekali berubah. Potensi penyakit futur pada masa sekarang ini sangat besar. Nah, kita bisa rasakan juga, saya sudah lama ngaji di Bekasi ini. Dulu banyak kawan-kawan bersama saya, tapi sekarang udah enggak kelihatan lagi wajahnya, entah di mana. Ya, entah di mana. Padahal masih tinggal di sekitar sini juga. Hilang dia dari peredaran. Enggak nampak lagi batang hidungnya. Si fulan dan si fulana, kan begitu ya, yang dulu bersama kita, tapi entah kemana sekarang. Tahu-taunya lihat, wah sudah berubah aluan. Ya, ada yang kembali kepada kehidupan lamanya. Iya kan? Yang lebih parah lagi adalah jatuh ke pangkuan ahli bid'ah. Waliyadu billah. Nah, seperti itu zaman itu cepat sekali manusia berubah. Pagi beriman, sore enggak perlu nunggu lama-lama. Pagi sore saja hitungannya. Nah, itu di akhir zaman. Dan Nabi juga mengatakan di akhir zaman itu yantiqu fihi ruwaibidah, para ruwaibidah mulai angkat bicara. Siapa itu ruwaibidah? Ar-rajulut tafih yatakallamu fi amril amma. Orang jahil tapi bicara banyak tentang urusan-urusan besar. Tentang urusan agama, berfatwa padahal jahil. Enggak pernah belajar agama, bicara agama, coba lihat. Sama seperti orang yang enggak pernah belajar mesin, lalu bicara mesin. Ya kumur-kumur lah dia. Entah apa katanya, kita juga enggak ngerti, kan begitu ya. Dipasang dulu bodinya katanya, baru mesinnya. Enggak tahu mesinnya masuk dari mana. Ya namanya juga enggak pernah sekolah mesin, lalu bicara mesin. Nah, seperti itu juga sebenarnya ruwaibidah ini. Enggak pernah belajar agama, enggak ada track record-nya. Hanya karena fitnah kepopuleran, populer dia, terkenal, lalu bicara agama. Nah, kata Nabi, inilah dia yang dhallu wa adhallu, sesat dan menyesatkan. Nah, kita hidup di masa-masa seperti itu, ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Jadi beruntunglah kita di masa di mana Nabi mengatakan al-Islam bada al-islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada fatuba lil ghuraba. Memang beruntunglah orang-orang yang dianggap asing ini. Nah, kalau kita mempertahankan keistiqomahan kita, itu pasti banyak orang-orang yang mencibir, banyak orang-orang yang mencela, ya, banyak orang-orang yang mengejek. Kita tidak perlu mundur dan surut ke belakang karena ejekan orang-orang yang suka mengejek, celaan orang-orang yang suka mencela. Karena kalau ingin selamat dari celaan manusia, selamat dari ejekan manusia, selamat dari cemoohan manusia, silakan jadi orang gila. Silakan jadi orang gila, karena yang tidak dicela manusia itu cuma orang gila. Selama kita waras apapun, selama kita normal apapun yang kita lakukan, dicela manusia. Buat yang baik-baik dicela manusia, apalagi buat yang jahat. Oh, lebih-lebih lagi itu. Ya, jadi tidak ada jalan selain kita tetap menjaga iman. Apa kata Nabi tentang ghuraba? Alladzina yuslihuna inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang tetap melakukan perbaikan di kala manusia-manusia rusak. Kerusakan melanda manusia, dia tetap menjaga kesolehannya. Itulah dia orang-orang yang gharib. Itulah dia para ghuraba, ikhwani fiddin. Bukan buat yang aneh-aneh lalu dikatakan ghuraba. Ya, ghuraba itu. Secara bahasa asing memang, tapi secara bahasa ya, bahasa Arab kan gharib itu asing. Kalau kita buat yang aneh-aneh, jadi orang asing memang, tapi secara bahasa, bukan secara syar'i. Ya, secara syar'i orang yang asing adalah orang yang mengadakan perbaikan, orang yang tetap menjaga kesalehan, yang tetap menjaga iman dikala kerusakan melanda manusia. Nabi juga mengatakan nasun salihun fi nasin usuin kathir mayasihim aktharu mimma yuti'uhum, yaitu orang-orang yang saleh yang hidup di tengah masyarakat yang rusak agamanya. Orang-orang yang memusuhi mereka lebih banyak daripada orang-orang yang menerima mereka. Ya, orang-orang yang memusuhi mereka lebih banyak daripada orang-orang yang menerima mereka, yang mengikuti mereka. Ah, itulah dia ya, kita katakan fitnah di akhir zaman. Maka ikhwani fiddin, ada beberapa penyebab sunnah kembali menjadi asing di tengah-tengah manusia. Di antaranya adalah tersebarnya kejahilan di tengah-tengah kaum muslimin. Di antaranya adalah tidak diagungkannya lagi sunnah Nabi di tengah-tengah manusia karena takut akibat resiko apabila dia mengamalkan sunnah itu. Ya, berapa banyak orang-orang yang terpaksa mengorbankan sunnah karena takut resikonya, yaitu diejek manusia. Ya, takut dia mengagungkan sunnah. Kenapa? Karena akan dikucilkan, dia akan dipinggirkan oleh masyarakat, hingga takut dia mengamalkan sunnah itu, menunjukkan jati dirinya sebagai seorang yang berada di atas sunnah. Ketiga, tercabutnya akar-akar keistiqomahan memegang sunnah. Mulai terurai iman itu sehelai demi sehelai, sehingga lambat laun sunnah ditinggalkan. Karena apa kata Ibnu Abbas, tidaklah seseorang itu meninggalkan sunnah melainkan akan tidaklah seorang itu melakukan bid'ah melainkan akan tercabut satu sunnah dari dirinya. Demikianlah, semakin banyak dia buat bid'ah, maka semakin banyak juga sunnah yang tercabut dari dirinya. Itu adalah suatu yang berbanding lurus ikhwan fillah. Tercabut suatu dilakukan sebuah bid'ah, maka akan tercabut sebuah sunnah. Yang keempat adalah masalah dunia pendidikan kita. Ya, walaupun yang berlabel Islam, tapi kurang, bahkan tidak mengajarkan sunnah-sunnah Nabi semenjak dini, khususnya kepada generasi-generasi muda, sehingga generasi-generasi muda ini tumbuh menjadi generasi yang tidak mengenal sunnah. Saya pernah khutbah Jumat di satu masjid. Saya lihat sunnah, yaitu tidak lewat ya, di hadapan orang yang sedang sholat. Ini adalah satu yang sangat sering mereka lakukan. Inilah satu larangan Nabi yang mereka lakukan. Jadi waktu khutbah Jumat, saya terangkanlah masalah itu secara detail dari A sampai Z, dalil-dalilnya, keterangannya, ancaman orang-orang yang lewat melintas di hadapan orang yang sholat. Kemudian setelah itu khutbah kedua, saya bercerita tentang wajibnya kita sholat menghadap sutra, lengkap, komplit ya, paket itu. Turun dari mimbar, sholat. Habis sholat kan mereka sholat sunnah. Dilakukan lagi. Ya, ada yang sholat di sana enggak pakai sutra, lewat gitu ya. Ada baru dikasih tahu itu. Baru khutbah Jumat tadi, habis Jumat dilakukan lagi. Inilah dia, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Enggak pernah nyantol dalam pikiran. Nabi mengatakan ini adalah orang-orang yang aqma'il qaul. Aqma'il qaul, itulah dia. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Itu definisi dari aqma'il qaul yang dijelaskan oleh para ulama. Ya. Orang yang enggak lagi mempan nasihat pada hatinya. Sudah terkena penyakit hatinya. Sehingga enggak mempan lagi. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, sudah tidak berlaku lagi pada dirinya karena dzikra tidak lagi bermanfaat bagi hatinya. Hatinya sudah mengeras akibat maksiat. Maksiat itu kan nokta hitam pada hati. Kalau sudah terlalu banyak maksiat itu, bebal pikiran itu, hati itu sudah kapalan istilahnya. Tahu kapalan? Keras. tidak lagi lembut dengan nasihat. Selembut apapun nasihat yang disampaikan kepadanya, tidak menumbuhkan rasa takut, tidak dia membuat dia kembali kepada kebenaran. Nah, ini hati orang yang sudah mati hatinya, ikhwanul fiddin wal iyadu billah. Nah, jadi dunia pendidikan yang kurang, ya, mengajarkan sunnah. Kita lihat ya seperti itu. Ya, sunnah yang sebenarnya sangat simpel dan sederhana ini tidak diketahui oleh manusia. Coba lihat anak-anak sekarang ini ya. Ya, lalu lalang di depan orang yang sholat. Ya. Ya, saya kebetulan menyekolahkan anak di SD orang umum lah ya, tapi labelnya Islam. Itu tidak diajarkan seperti itu. Ya, saya datangi pemiliknya masih Muslim dan dia ya memang membuat pendidikan itu pendidikan Islami. Saya, ini harus ditanamkan ya kepada anak-anak ya, khususnya masalah melintas di hadapan orang yang sholat. Ya, ditanamkan kepada anak-anak, karena orang dewasa sudah susah kalau orang tua itu sudah berurat akar dia. Artinya apa? Sudah tidak bisa lagi dirubah. Nah, mumpung masih anak-anak dididik ini. Tapi demikianlah lemahnya pendidikan Islam ataupun dunia pendidikan Islam yang kurang, bahkan tidak mengajarkan sunnah-sunnah Nabi ini semenjak dini, sehingga generasi penerus tidak diarahkan kepada sunnah tersebut dan menganggap remeh sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima adalah kebebasan yang tidak terarah. Nah, itu manusia sekarang ini kan, coba lihat ya, manusia sekarang ini tidak bisa lepas hidupnya dari peta, dari kota. Ya, ibarat kita ini sudah masuk kota. Tahu masuk kota? Ya, hidup manusia sekarang kalau enggak bisa, kalau enggak handphone, ngepet, ngetep. Habis ngetep, buka laptop. Habis buka laptop, buka PC. Habis buka PC, nonton TV, kan begitu ya. Bosan nonton TV, lihat ngimpun lagi, ngepet lagi, itu saja. Apalagi anak-anak muda sekarang ini, ada orang itu sangkin, gak tahu lah kita katakan mania atau apalah namanya, saya juga gak bisa menyebutkannya. Mau iqomat, handphone masih di tangannya. Kalau belum takbir imam itu, gak dimasukkannya ke dalam sakunya. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imamnya takbir, harus masuk. Begitu selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung merogoh saku, buka lagi. Coba lihat ikhwan fillah, macam orang kena ateis, orang ateis tau, penyakit ateis, sudah enggak peduli lagi dengan kanan kiri. Ya, apa yang terjadi di kanan kirinya, gempa bumi pun dia enggak peduli mungkin. Ya, seperti itulah ikhwan fillah, manusia hidup sekarang ini tidak bisa lepas dari kotak itu, segi empat itu. Demikian ikhwan fillah. Ini musibah. Hingga sekarang ini coba lihat. Satu hal yang termasuk juga berlebih-lebihan. Orang itu kadang-kadang punya handphone lebih dari satu. Sebanyak kantong yang ada di bajunya. Berapa dia bawa kantong? Ya, di baju ada tiga. Satu, dua, tiga. Celana ada berapa? Dua. Satu, dua. Berapa total? Lima. Sebanyak itulah handphonenya. Ya, sekali waktu bunyi semua, bingung dia. Ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa. Padahal satu saja kan sebenarnya sudah cukup. Alhamdulillah. Ini penyakit jasmani ikhwan fiddin. Biasa. Tapi kalau penyakit rohani saya enggak di sini. Ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itulah beberapa sebab ya, dan di antaranya adalah manusia sudah mulai menjauhi majelis ilmu. Majelis ilmu trennya makin lama bukan makin ramai, makin lama makin sepi. Ya, ini juga satu fenomena yang ajib, yang aneh. Ya, kalau dia berkurang, ya, kemana orang-orang yang dulu hadir di majelis ilmu? Apakah dia sudah mendapatkan majelis yang lebih mulia daripada majelis ilmu hingga dia tidak ada lagi di situ? Kalau ada ya bisa ramai-ramai kita migrasi kan begitu ya. pindah ke majelis yang mungkin lebih mulia daripada majelis ilmu di muka bumi ini. Kalau ada, apa kata Nabi tentang majelis ilmu? Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Jika kamu melewati majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, yaitu taman-taman surga, maka singgahlah. Apa itu taman-taman surga? Nabi mengatakan hilaqud zikr, yaitu majelis-majelis ilmu. Jadi kalau trennya makin lama makin sedikit, yang perlu dipertanyakan adalah kemana orang-orang yang dulu ada di majelis ilmu itu? Apakah mereka menemukan majelis yang lebih mulia, lebih baik, lebih agung daripada majelis ilmu ini hingga ya dia pindah ke situ? Kalau ada, kita beramai-ramai pindah juga. Atau dia sudah futur? Ikhwan fillah, seharusnya majelis ilmu ini makin lama makin ramai. Bagaimana itu? Seperti main MLM. Ya. Orang kan semangat kalau untuk urusan dunia, begitu muncul MLM atau MLM, multi level marketing itu kan begitu ya. Untuk urusan dunia, coba lihat kemaru keranjingan kata orang kan gitu ya. Semua ikut, semua dicoba. Hanya karena kerakusan dan tamak kepada dunia. Tapi untuk urusan kebaikan, kan bagus MLM itu untuk kebaikan. Artinya apa? Hari ini kita bawa satu orang. Apa namanya? Downline. Kita punya downline di majelis ilmu ini. Hari ini kita bawa satu orang. Besok kita katakan, kamu nanti bawa satu orang lagi ya. Mungkin ikhwan fillah, kalau lah seperti itu caranya di majelis ilmu ini, besok kita buat daurah sekali lagi, masjid ini enggak muat untuk menampung jemaah. Penuh sesak. Besok-besoknya lagi terpaksa diperluas masjid ini. Besoknya lagi mungkin kita perlu buat masjid yang kedua. Ya, kalau untuk urusan akhirat ini kita pakai cara seperti itu, ikhwan fillah. Semangatnya seperti semangat MLM dalam urusan dunia tadi. Tapi ini kan lain urusannya. Ini kan urusan pahala. Enggak nampak dia. Ya, perkara gaib. Enggak nampak dia seperti duit. Kan duit kan nampak. Ya kan? Dunia itu kan nampak. Adapun pahala di akhirat kan enggak nampak dia. Maka semangatnya tidaklah seperti semangat kita mengejar duit. Semangatnya tidaklah seperti semangat kita mengejar dunia. Memang dunia itu kata Nabi apa? Hulwatun khadirah. Manis dan hijau. Nampak warnanya dia. Ya, merah, biru kan itu. Oh, semangat itu. Tapi kalau untuk urusan pahala ini memang beratlah. Enggak nampak dia, apalagi enggak kontan sekarang, nanti. Ya. Masih lama lagi. Harus lewat alam barzah lagi. Dibangkitkan lagi kan gitu. Baru nanti di pahala kebaikan baru muncul dia, sudah ditimbang dia. Lama lagi. Maka tapi itu satu yang modal yang penting bagi kita untuk menjalani kehidupan-kehidupan selanjutnya. Jadi mulai salah satu sebab sunnah itu mulai ditinggalkan manusia adalah ketika mereka mulai menjauhi majelis-majelis ilmu dan menjauhi para ulama tersebut. Ya, menjauhi para ulama. Nah, demikian. Jadi ini perlu kita kita syukuri khonifuddin bahwa kita masih dijaga oleh Allah di atas dua nikmat yang agung tersebut, yaitu nikmat Islam dan nikmat sunnah. Nah, kemudian istiqomah. Istiqomah itu adalah sebuah karomah. Yang namanya karomah pada masa sekarang ini bukanlah kita bisa berjalan di udara atau berjalan di atas air baru dikatakan karomah. Wah, si fulan punya karomah. Apa kata Al-Imam Syafi'i? Jika kamu lihat ada orang yang bisa berjalan di udara atau berjalan di atas air, maka jangan kamu percaya kepadanya hingga kamu cocokkan keadaannya dengan sunnah. Apakah dia seorang yang berjalan di atas sunnah? Kalau tidak, itu dari syaitan. Boleh jadi. tapi dari syaitan, bantuan jin. Dia adalah budak jin. Dia adalah korban dari apa? Kesesatan yang dilakukan oleh jin. Dia bukan karomah, dia bukan wali, tapi dia adalah wali syaitan. Dia bukan wali ar-Rahman, tapi dia adalah wali syaitan. Maka yang namanya karomah itu bukanlah melakukan perkara-perkara yang luar biasa seperti itu. Itu enggak luar biasa itu. Biasa saja. Maka karomah-karomah yang dimiliki oleh para sahabat dahulu bukanlah sesuatu yang dipelajari. Dan mereka tidak membanggakannya. Ikhwani Fiddin, sama sekali tidak membanggakan kehebatan-kehebatan mereka seperti Umar yang suaranya dapat terdengar jauh. Dan sahabat, seorang sahabat yang bisa berjalan di atas air, di lautan. Dan beberapa karamah, mereka tidak pernah membanggakan dan menyebut hal itu. Karena mereka menganggap itu bukan karamah. Walaupun orang-orang menyebut karamah. Ada Umar bin Khattab membanggakan hal itu? Tidak. Tapi suatu ada pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala tanpa usaha dan ikhtiarnya. Kan namanya kehebatan-kehebatan ataupun karomah seperti itu enggak bisa diusahakan, enggak bisa dilatih. Kalau itu hasil latihan, itu bukan karomah namanya. Ya. Nah, kadang-kadang jin mau bantu juga dia supaya kebal. Ya, jin membantu. Kebal betul. Tapi ini adalah musibah, bukan karomah. Itu ketika seorang menjadikan jin sebagai tuannya, sebagai sesembahannya. Dia digiring oleh jin itu kepada syirik. Maka itu bukan karomah, tapi itu adalah musibah. Jadi apa sebenarnya karomah? Karomah yang sebenarnya adalah istiqomah. Nah, itulah yang dibanggakan oleh para salaf dahulu. Yaitu mereka istiqomah di atas hak, di atas kebenaran, di atas sunnah, di atas manhaj salaf. Itulah karomah yang sebenar-benarnya. Orang yang bisa istiqomah di atas sunnah sampai dia bertemu Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang punya karomah. Ya, ini betul-betul karomah. Ini wali Allah subhanahu wa ta'ala. Hal-hal luar biasa itu biasa saja, ikhwan fillah. Maka dari itu, coba lihat, mukjizat yang diberikan Allah kepada nabinya bukanlah kehebatan-kehebatan seperti masa lalu. Tidak. Seperti apa? Tongkat Nabi Musa. Kehebatan Nabi Isa, bisa menyembuhkan orang yang sakit sopa, bisa menyembuhkan orang yang buta, bisa menghidupkan ya suatu yang mati. Tidak. Walaupun Nabi juga punya kehebatan-kehebatan seperti itu, tapi tidak dianggap suatu mujizat yang terbesar. Mujizat Nabi yang terbesar adalah apa? Al-Quran, yang tetap menyertai manusia sampai akhir zaman. Demikian ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Ya, jadi kita mengenal hidayah adalah suatu yang menakjubkan. Namun yang lebih menakjubkan lagi adalah apabila kita mampu istiqomah di atas hidayah itu sampai kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang lebih menakjubkan lagi. Kita mengenal manhaj salaf itu biasa. Bahkan sudah seharusnya manusia itu menerima manhaj salaf. Fa inna manhaj as-salafi la yakunu illa haqqan. Kebenaran yang nyata, jelas di hadapan mata kita. Tidak ada lagi alasan, argumentasi untuk menolaknya. Itu manhaj salaf. Tapi yang lebih mengagumkan lagi adalah orang-orang yang dapat istiqomah di atas manhaj salaf ini. Itu lebih mengagumkan lagi, ikhwan fillah. Ya, angkat jempol kita, paten. Itu betul-betul karamah. Maka apa kata al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala? Ya, beliau mengatakan karamah yang paling besar adalah menetapi keistiqomahan, yaitu tetap istiqomah di jalur yang hak. Tidak berubah dari dulu sampai sekarang, seperti itulah kehidupan yang dijalaninya. Dari dulu sampai sekarang dia tetap menjadi seorang penuntut ilmu. Ya, tidak mundur, tidak bergeming, tidak berubah. Dari dulu dia tetap menjaga identitas Islamnya, menjaga penampilan Islamnya, tidak berubah. Dari dulu dia tetap menjaga keistiqomahnya di atas sunnah. komitmennya memegang sunnah tidak berubah, itulah dia karomah yang sebenar-benarnya. Inilah karomah yang, ini adalah orang yang punya karomah ini. Ini betul-betul wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia dapat istiqomah di atas sunnah, ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin. Maka dari itu Nabi SAW membuat suatu perumpamaan, jalan yang lurus, siratan mustaqiman, jalan keistiqomahan, jalan yang lurus. Daraballahu matalan siratan mustaqiman. Allah Subhanahu wa ta'ala membuat satu permisalan siratan mustaqiman, jalan yang lurus. Wa ala jambatay sirat suwarani fiha abwabun mufattaha. Di kanan dan di kiri sirat ataupun jalan yang lurus itu terdapat pagar-pagar. Ya, di kanan dan di kiri jalan yang lurus itu ada pagar-pagar. Dan di pagar-pagar itu ada pintu-pintu yang terbuka. Ya, jadi kalau kita bayangkan satu jalan yang lurus, jalan tol yang lurus, di kanan dan di kirinya terdapat pagar, ada dipagari. Ya, lalu di pagar-pagar itu ada pintu-pintu yang terbuka. Ada pintu-pintu tapi terbuka. Maksudnya tidak ada daun pintunya. Wa alal abwab, dan di pada pintu-pintu yang terbuka itu suturun murkhat. Ada tirai yang dijulurkan. Jadi tidak ada daun pintunya hingga tidak dikunci dia. Ya, dia cuma ditutup dengan tirai, dijulurkan tirai pada pintu-pintu itu. Pagar berpintu-pintu, pintunya terbuka, tidak ada daunnya, hanya ditutupi tirai. Wa ala babis sirati da'in yaqul. Di atas pintu-pintu yang ada di kanan dan di kiri sirat itu ada seorang penyeru, da'in, penyeru yang mengatakan, ayuhan nas, udkhulus sirat jami'an wala tatafarraju, wahai manusia, ikutilah jalan yang lurus ini, masuklah kamu kepada jalur ini, jalan yang lurus ini, wala tatafarraju, janganlah kamu melenceng ke kiri dan ke kanan. Wada'in yad'u min jawfis sirat, ya, dan ada penyeru yang menyeru di kita katakan di sepanjang sirat itu, fa idza arada ayaftaha syai'an min tilkal abwab qal, jika ada orang-orang yang berjalan di atas sirat itu ingin menyingkap tirai itu, tadi kan pintu-pintu itu disingkap dengan tirai-tirai, nah kalau ada orang yang ingin menyingkap tirai itu, maka ada seorang penyeru yang akan menegurnya dan berkata, wai haq la taftahu, fa innaka in taftahu talijuhu, celaka kamu, hati-hati kamu, waspada, janganlah engkau menyibak tirai itu, karena kalau kamu menyibaknya, kalau kamu membukanya, kamu akan masuk ke dalamnya. Nah, ikhwan fillah, jangan buka peluang bagi diri untuk keburukan sementara kita mengetahuinya. Kalau kita enggak tahu, kita enggak sadar, ya, wajar manusia itu tergelincir. Misalnya, ya, ada jaminan orang yang berjalan di atas manhaj salaf tidak berbuat bid'ah. Saya tanya dulu. Enggak ada. Kadang-kadang juga kita berbuat, ya, udah kita lakukan baru kita sadar, oh ternyata bid'ah. Oh, kita tinggalkan. Kan begitu? Ya, kita enggak tahu sebelumnya. Ya, setelah kita diberitahu, dikasih ilmu, kita tahu. Kan enggak ada jaminan orang yang berjalan di atas manhaj salaf tidak berbuat bid'ah. Kadang-kadang ada juga silap, ya, namanya manusia. Manusia nasia, lupa. Tapi jangan biarkan diri kita melakukan satu bid'ah sementara kita menyadarinya. Sengaja kita lemparkan diri kita kepada kebinasaan itu, kepada kesesatan itu, kepada bid'ah itu. Nah, inilah yang dimaksud di dalam hadis ini. Jangan sekali-kali kamu buka tirai itu. Atas kesadaranmu kamu coba intip sedikit. Kenapa? Karena begitu kamu buka satu pintu, begitu kamu buka celah itu, dia, kamu akan terjerumus masuk ke dalamnya. Ini kadang-kadang ada hukuman yang Allah berikan kepada orang-orang yang memang bermain-main dengan api. Mulai dari dia terima satu bid'ah, mulai dia lakukan satu bid'ah dan dia tahu itu bid'ah. Bagaimana? Syaitan akan terus apa? Mengintai, mengincarnya. Nah, akhirnya apa? Muncul bid'ah kedua. Ketika dia melakukan bid'ah kedua, apa katanya? Ah, ini kan sama saja. Kalau dulu yang satu, ya dulu yang pertama itu bid'ah, apa bedanya dengan yang kedua? Ya, maka berlakulah padanya satu pepatah. Apa pepatah? Pepatahnya? Satu hilang, esa hilang, dua terbilang. Mula-mula satu, lama-lama dua, berikutnya tiga, terakhir kulino namanya. Tahu kulino? Yaitu sudah keenaan, sudah terbiasa dengan bid'ah itu. Hingga bagaimana? Hingga dia tidak lagi merasakan apapun ketika dia berbuat bid'ah itu. Biasa saja. Dia tidak merasa bersalah, dia tidak merasa berdosa. Bahkan ada saja alasan yang membenarkannya untuk melakukan hal itu. Nah, itu ketika dia mencoba membuka tirai tersebut, dia akan masuk ke dalamnya. Maka ada, ya, apa kata Nabi? Was-sirat al-Islam, as-surani hududullah, wal-abwabul mufattaha maharimullah, wadhalika ad-da'i ala ra'sis sirat kitabullah, wad-da'i fawqa as-sirat wa'idullah fi qalbi kulli muslim. Jalan yang lurus itu adalah Islam, adalah sunnah. Ya, kemudian pagar-pagar itu adalah hukum-hukum, batasan-batasan Allah. Pintu-pintu yang terbuka itu, hanya tertutup tirai tipis itu adalah maharimullah, perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, masuk di dalamnya syirik, bid'ah, maksiat. Cobalah lihat orang yang jatuh dalam maksiat. Awalnya kan satu. Ya kan? Buat satu maksiat, berani dia. Besok buat dua, ah gak apa-apanya ternyata. Dua. Besok lagi tiga. Lama-lama empat. Makin lama makin banyak. Hingga dia pun berhak dikasih label ahli maksiat. Demikian juga bid'ah. Mula-mula satu, lama-lama dua. Sudah dua, menyusul tiga. Makin lama makin banyak bid'ah yang dilakukannya. Akhirnya jadi ahli bid'ah. Ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin. Artinya sudah doyan dia berbuat bid'ah. Ya, sudah kita katakan apa ya? Alergi dia dengan sunnah. Ada manusia seperti itu, sehingga kalau disebut sunnah, ya langsung bereaksi hatinya. Reaksi bagaimana? Reaksi benci. Ya, langsung gelisah dia kalau disebut sunnah, apalagi kalau ngaji ternyata ustaznya yang buka apa? Fa inna afdhalal hadisi kitabullah, wa khairul hadi hadiyuna, wa sarrul umuri muhdatsatu, wa kullu muhdatsatin bidah, wa tabah panas itu. Apalagi pas wa kullu dhalalatin finnar, wa meledak dia. Nar dar itu. Langsung cabut kan gitu. Ah, ini Wahabi ini. Nah, seperti itu ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya. Jadi ini satu perumpamaan yang sangat bagus dari Nabi, ya, sangat indah dari Nabi. Jangan sekali-kali buka peluang dan kesempatan bagi diri untuk membuka satu pintu keburukan. Enggak dibukakan pun pintu itu, kita bisa terseret ke dalamnya, apalagi coba-coba melihat. Ya, coba-coba. Ini kan namanya buat dosa itu kan pertama kan coba-coba. Ah, coba-cobalah lihat. Jangan lagi dicoba-coba, karena itu bukan untuk dicoba. Kalau ingin coba buat baik saja. Buat buruk enggak perlu dicoba-coba. Ya. Nah, hidup ini kan bukan main judi, ikhwan fillah. Kalau main judi kan coba-coba itu. Ya, beruntung, peruntunganlah. Ya, kalau menang untung banyak, kalau kalah apes. Hidup tidak seperti itu, ikhwan fillah. Hidup ini terlalu berharga untuk dijadikan sebagai alat percobaan. Karena hidup ini cuma satu kali. Enggak ada kehidupan kesempatan kedua. Sementara waktu itu terus berjalan ke depan. Tidaklah dia mundur ke belakang. Dan waktu yang disediakan bagi kita itu sangat sempit, sangat sedikit, sangat cepat. Ya, karena walam yalbasu fiha illa asyiatan au duhaha. Kita melewati kehidupan dunia ini seperti melewati waktu pagi dan petang. 24 jam itu kan ada 4 waktu ya. Siang, malam, pagi, petang. Ya. Betul enggak? Siang, malam, pagi, petang. Betul. Mana yang paling cepat waktunya? Pagi dan petang. Malam, ada istilah malam panjang. Siang, siang yang panjang. Tapi kalau pagi, cepat sekali. Tiba-tiba udah siang. Sore, petang juga demikian. Tiba-tiba sudah malam. Nah itulah dia. Hidup manusia itu seperti dia menjalani melewati waktu pagi dan petang. Enggak terasa. Tahu-tahu saja. Jadi kesempatan cuma sebentar. Peluang sebenarnya cuma beberapa kali saja. Kalau betul tidak betul-betul dimanfaatkan, kita akan menjadi orang yang paling merugi di atas muka bumi. Apalagi orang-orang yang sudah usianya sudah usia senja, seperti kita-kita ini. Usia senja itu usia, ya kalau dalam bahasa Arab disebut kahul. Kahul tau ya, kahul. Kahul itu usia senja. Usia antara 40 sampai 60 tahun itu namanya usia senja. Tunjuk tangan di sini siapa 40 sampai 60? Nah, banyak kan. Nah, itu. Ini hati-hati, ini sudah masuk usia senja, Pak. Kenapa dikatakan usia senja? Sudah menjelang malam. Sudah hampir habis waktunya. Jatah 60 tahun itu jatah umur umat Muhammad 60 tahun. Ya. Sudah tak muda lagi itu, udah 40 tahun kalau mendaki gunung, 40 tahun itu adalah puncak. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sana. Asyuddah, siddahnya, puncaknya 40 tahun. Kalau pernah mendaki gunung Salak. Yang paling dekat gunung apa di sini? Gunung Salak. Pernah daki gunung Salak? Pernah sampai ke puncaknya? Kalau kita sudah merasa sampai ke puncaknya, habis itu jalannya apa? Turun, enggak ada lagi naik. Iya kan? Enggak ada lagi jalan naik, jalan turun yang ada. Kalau sudah sampai ke puncak. Sementara waktu enggak berhenti, harus jalan. Nah, kalau sudah 40 tahun, di depan itu jalan sudah menurun. Menurun. Nah, kita pun sudah menurun. Rambut sudah dua warna. Dulu kan satu warna. Ya, kalau masih muda 40 tahun ke bawah, 20 sampai 40 tahun itu anak muda. Syabab. Ya ma'syaros syabab, 20 sampai 40. Karena itulah waktu menikah itu. Jangan sampai lewat dari 40 tahun baru kepikiran nikah. Terancam enggak nikah-nikah, apalagi perempuan. Ya, biasanya kalau udah 40 tahun ke atas, itu udah terancam jadi apa? Jadi perawan tua. Karena Nabi menyuruh siapa? Syabab. Ya ma'syaros syabab, man istata minkumul ba'ah falyatazawwaj. Ya, karena waktu masih muda, ya rambut itu cuma satu warna. Begitu masuk usia senja sudah mulai dua warna. Hitam dan putih. Gigi tinggal dua. Wah, itu terlalu tanggal dua. Ada yang tinggal dua, ada yang tanggal dua. Makan pun sudah oper kanan, oper kiri. Kadang makan sebelah kanan, kadang makan sebelah kiri. 40 tahun. Tanya sama orang yang 40 tahun ini. Waktu masih muda enggak bicara kolesterol. Enggak bicara asam urat, enggak bicara gula darah. Udah 40 tahun ke atas sudah mulai. Udah mulai bicara kolesterol, udah bicara asam urat, udah bicara gula darah. Makanan pun sudah mulai dijaga. Sudah mulai ditakar lagi. Kalau kena gula. Iya kan? Gak bisa sembarangan lagi. Kulit sudah mulai keriput. Badan sudah mulai merunduk. Nah itu kalau sudah 40 tahun ke atas sudah mulai menurun. Ya, sudah mulai menurun. Maka ikhwani fiddin, ini adalah masa-masa untuk menyatakan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Waktu untuk mengingat nikmat Allah yang sedikit demi sedikit dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah waktunya bersyukur. Syukuri nikmat Allah, banyak sekali nikmat Allah. Kita sudah sampai ya pada umur seperti ini, 40 tahun ke atas, usia senja. Banyak sudah nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Waktunya bersyukur. Kemudian apa? Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan fi tarda. Dan ya Allah, berilah aku petunjuk, tunjukilah aku untuk dapat beramal soleh yang engkau ridhai. Waktunya beramal soleh. Kalau sudah 40 tahun ke atas gak sadar juga, ini keterlaluan. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah anak keturunanku. Sudah waktunya kita melihat generasi penerus kita. 40 tahun ke atas itu waktu ya, kalau dia normal ya, waktunya anak-anaknya itu sudah mulai masuk pancaroba, sudah mulai ada yang puber, sudah mulai ya, balik. Nah, ini adalah masa-masa yang krusial bagi anak itu maupun bagi orang tuanya. Anak-anak itu sudah mulai banyak mengerti, sudah bisa dia menilai orang tuanya. Kalau dulu kan waktu masih usia 30 tahun punya anak masih balita, masih lucu-lucu, masih jadi bahan mainan. Sudah 10 tahun ke atas anak itu, 13 tahun apalagi sudah SMA, udah enggak bisa lagi jadi mainan, udah enggak lucu lagi. Bahkan kita yang lucu dibuatnya. Ini masa-masa krusial bagi orang tua dan bagi anak. Perhatian orang tua harus ekstra di sini. Kalau dia lalai, dia akan menuai bencana. Ikhwan fillah. Ya, hati-hati yang punya anak usia-usia ya 10 ke atas kan begitu ya. Nah, ini anak ini sudah mulai sempurna akalnya. Ya, dia sudah bisa menilai orang tuanya. Ya. Dia mulai mengambil jalan hidupnya, ikhwan fillah. Hati-hati ini. Maka coba lihat ya apa perintah Allah. Wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah perbaikilah anak keturunanku. Sudah mulai fokus kita untuk menggiring anak-anak kita ini ke arahnya, ke arah yang tepat, ke jalur yang tepat. Itu rata-rata ketika kita berusia 40 tahun, ya kan? Nah, sudah mulai terasa itu semua. Kemudian apa? Wa inni tubtu ilaika, aku taubat kepadamu. Sudah 40 tahun udahlah, ceritanya taubat sajalah. Sudah lewat masa muda. Masa muda yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tidak akan bergeser tapak kaki kita hingga kita akan ditanya tentang empat perkara. Salah satunya apa? Masa muda. Wa an syababihi fi ma ablah. Tentang masa mudanya. Jadi usia 20 sampai 40 tahun itu adalah masa-masa keemasan. Akan ditanya secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus. Itu istimewanya masa muda. Jadi bagi yang masih 20-40 tahun ke bawah, ini masih syabab ini. Masih muda, masih punya kesempatan untuk mengisi masa mudanya dengan hal-hal yang dapat dia banggakan nanti di masa tua. Tapi kalau kita ini, ya sudah 40 tahun ke atas, ya tinggal menyesalilah, merenungi kira-kira apa dulu yang kita lakukan di waktu muda. Silakan jawab sendiri sebelum jawab nanti di akhirat. Karena itu sudah lewat. Ya kira-kira yang sekarang 40 tahun ke atas, dulu waktu masih muda diisi dengan apa? Hah? Dengan apa kita isi? Dugem, enggak pernah sholat. Ya, moto hidupnya adalah muda hura-hura, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu kan moto hidup anak muda. Ya, muda hura-hura, foya-foya, sudah tua kaya raya katanya. Nah, kalau mati masuk surga, enak kali, ya kan? Kalau sudah tua seperti ini, sudah masuk usia senja, tinggal menyesali masa muda. Hingga kita mengatakan ya laitas syababu yaudu yauman, duhai kiranya masa muda kembali barang sehari saja. Tapi enggak akan mungkin kembali lagi. Lalu dengan apa kita isi masa muda itu? Dengan taubat, inni tubtu ilaika. Coba baca buka surat Al-Aqaf ayat 15 itu, luar biasa itu. Itu dijelaskan misteri usia 40 tahun. Ya, misteri usia 40 tahun. Al-Aqaf ayat 15, ikhwan fillah. Inni tubtu ilaika, sudah waktunya kita mengucapkan taubat. Kalau anak, bukan berarti anak muda enggak perlu banyak bertaubat ya, tapi kan rata-rata kalau masih muda itu enggak teringat taubat. Iya kan? Ya, anak-anak muda ini kalau cerita taubat kan aduh masih muda. Kok cerita taubat? Maka dahulu ikhwan fillah, para salaf itu mereka senantiasa memotivasi diri mereka dengan cara apa? Kalau mereka melihat orang yang lebih muda, maka mereka mengatakan, anak muda ini lebih baik dariku, dosanya lebih sedikit dariku. Kalau dia lihat orang yang lebih tua, dia katakan, orang tua ini lebih baik dariku. Kenapa? Karena sholatnya lebih banyak dariku. Ya jelaslah, orang lebih tua kan lebih dulu sholat daripada kita. Itu maksudnya adalah untuk memotivasi diri. Jangan merasa puas. Nah, jadi sudah waktunya lah bagi orang-orang yang sudah sampai 40 tahun ke atas ini untuk bertaubat kepada Allah, sadar. Coba berkaca di situ. Ya. Berkaca kita. Sudah banyak perubahan-perubahan yang ada pada diri kita. Kita tidak anak muda lagi. Udahlah jangan macam-macam. Ibarat kalau lomba itu sudah hampir masuk garis finish. Pernah lomba lari? Maraton gitu. Ya, lari ya. Sudah mau masuk garis finish, apa yang kita lakukan? Istirahat. Ah, itu udah finish deh. Dekat lagi itu. Ah, istirahat dulu lah. Duduk-duduk dulu, tidur-tidur dulu. Iya, jadi pecundang, enggak pernah menang ikhwan fillah. Kalah. Orang yang mau masuk garis finish, dia makin mempercepat larinya. Dia akan mempercepat langkahnya. Bukan malah dia terduduk di situ. Nah, yang masuk usia senja ini kan macam-macam. Ada yang di pertengahan usia senja, 50 tahun. Ini waktu-waktu ibadah, waktu-waktu beramal soleh. Ya, hidup itu sudah lebih fokus kepada apa? Kepada akhirat. Karena gerbang akhirat itu sudah nampak dia, 60 tahun. Ya. 60 tahun, ada yang sudah mulai, kan rata-rata kan sudah pendi ya. Ya, wallah alam saya enggak tahu berapa anak usia pensiun. Ya kalau dia ngambil pendi 50 tahun, 52 tahun, 56 tahun dah pendi dia. Pensiun dini. Masa-masa pensiun sudah lagi tidak sibuk seperti dulu. Kalaupun di kantor sudah digeser-geser kan gitu ya. Ya masa produktif sudah hampir habis. Apalagi di atas usia senja, di atas 60 tahun. Ini namanya dalam fase kehidupan manusia, dia sudah masuk usia lanjut. Atau kita balik, lanjut usia, sama saja itu. Usia lanjut, lanjut usia. Ya namanya lanjut. Siapa di sini 60 tahun ke atas? Siapa 60 tahun ke atas? Ada yang 60 tahun ke atas? Banyak ya? Ada juga ya? Ada, enggak banyak. 60 tahun ke atas, ingat orang yang sudah 60 tahun ke atas, ini usia lanjut, lanjut usia. Kalau main bola ini namanya injury time. Iya. Yeah. Siap-siap, ngerti dia. Namanya injury time itu wasit itu sudah siap-siap niup peluit, tinggal detik-detik akhir saja. Kalau gol itu menyedihkan itu, ya kan? Hobi juga ternyata. Dari ya, injury time gagal, ya lepas dari keistiqomahan itu menyakitkan itu ikhwan fillah. Dalam hidup itu perlu disesali itu. Sudah 60 tahun ke atas sesat, wah luar biasa. Enggak juga taubat, enggak terbimbing kepada jalan yang benar, ini musibah besar dalam hidupnya. Karena ini sudah hampir udah, kalau dihitung-hitungan kertas sudah habis waktunya sebenarnya, tinggal tambahan waktu saja. Injury time istilahnya. Lanjut, namanya juga sudah lanjut. Ada yang lanjut dikasih 5 tahun, ada yang dikasih 10 tahun. Ya paling-paling dikasih 20 tahun, 80 tahun itu sudah prestasi hebat itu. Ya, sudah banyak dikasih bonus dia kalau dapat 20 tahun dari 60 tahun jatah hidupnya. Ya, maka ikhwan fillah terakhir apa? Wa inni minal muslimin. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan aku termasuk orang yang muslim. Apa artinya? Yaitu dia tetap menjaga keistiqomahannya. Maka ikhwan fillah, kalau sudah 40 tahun ke atas ini, ya, hendaknya jangan lagi sampai kita terjerumus atau terkena penyakit-penyakit hati seperti ini. Sudah 40 tahun ke atas masih kikir juga. Mau memang maunya mau dibawa mati harta benda itu. Kan sudah mulai berhitung. Ya, anak-anak sudah semakin besar, apalagi sudah lanjut usia, sudah di penghujung usia usia senja itu. Iya kan? Yang namanya harta kita itu sudah kita bagi-bagi. Anak-anak sudah kuliah semua, sudah menemukan kehidupannya semua. Ya, untuk si fulan sekian, si fulana sekian, sudah dibagi-bagi semua. Sisanya ya sudahlah. Untuk hidup berapalah? Untuk menikmati hidupnya udah enggak bisa lagi makan daging yang keras-keras, sudah enggak bisa. Makan yang dingin-dingin masuk angin. Ibarat kata, ini maaf, ini istilah tapi benar. Sudah bau tanah. Tahu bau tanah? Maaf yang 60 tahun, tapi memang seperti itu. Dan kita kalau lah diberi umur panjang akan menjalani seperti itu. Ya sudah bau tanah. Ya sudah. Apakah harta ini akan dibawa mati? Enggak juga. Dia akan kembali, akan dibagi-bagikan kepada ahli waris atau akan diserobot oleh orang lain. Itu harta yang kita tinggalkan. Istri yang cantik jelita mungkin akan dinikahi orang. Anak-anak kita akan dibawa pergi orang. Selesai. Tinggal kita membawa amal-amal kita. Ikhwani fiddin. Jadi sudah 40 tahun sudah mulai berhitung itu. Wah, ini ada tanah, alah sudahlah. Sudah hampir dekat waktu saya. Alah wakaf sajalah. Anak-anak semua sudah menemukan kehidupannya. Apalagi ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Ya karena memang waktu itulah di mana seorang itu melihat hasil kerjanya 40 tahun ke atas. Kalau dia orang yang sukses, sudah nampak kesuksesan-kesuksesannya itu. Sudah mulai terkumpul hartanya. Ya, nampak kendaraannya, nampak rumahnya, nampak tanahnya kalau dia tuan takur kan begitu ya. Nampak harta bendanya. Nah, 40 tahun ke atas. Kalau masih-masih muda ini kan masih enggak terpikirlah. Ya. Tapi kalau sudah waktu-waktu seperti itu, waktunya kita mengatakan ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Waktunya kita menjaga istiqomah kita dan waktunya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat waktu sudah mau habis. Enggak, jangan lihat jam. Maksudnya waktu ini, waktu hidup kita di dunia. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin, maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk tetap mempertahankan keistiqomahan. Ini adalah salah satu cara kita untuk terhindar dari penyakit futur, yaitu lesunya iman. Apa kata Sufyan bin Abdullah yang menceritakan, aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku satu perkataan dalam Islam yang aku tidak akan menanyakan lagi kepada orang selainmu. Ya, dahulu sahalaf itu, para sahabat itu suka nasihat yang singkat, padat, tepat dan bermakna syarat, yaitu syarat makna. Maka Nabi mengatakan, kul, katakanlah, amantu billah tsumma istaqim. Aku beriman kepada Allah, aku berada di atas Islam dan sunnah. Kemudian apa? Istiqim, istiqomah. Istiqim, istiqomah di atasnya. Jangan belak-belok, jangan mencela-menceli. Ya. Jangan tawar-menawar dalam urusan agama. Ya. Apa kata para salaf? Ya. Mahma tala'abta min syai'in fala tala'abanna bi amri dinik. Hobi apapun, permainan apapun yang kamu sukai, silakan kamu jadikan permainan dan hobi. Asalkan jangan kamu jadikan agamamu sebagai bahan permainan. Coba-coba. Coba sana, coba sini. agama ini bukan alat permainan, bahan percobaan. Kalau kita punya hobi, coba hobi ini, hobi itu, silakan selama tidak bertentangan dengan syariat ya. Silakan, ada yang hobinya main bulu tangkis. Ada sini hobinya main bulu tangkis. Ada yang hobi bulu tangkis? Ada. Ya, maaf yang hobi bulu tangkis, agak lucu saya lihat. Kenapa lucu? Bola bagus-bagus dipukul rusak dibeli lagi bagus. Dipukul rusak lagi. Gitu terus. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ada bola yang enggak rusak, ada bola yang dari plastik itu. Jadi kalau main bulu tangkis supaya hemat pakai bola plastik itu. Awet. Disemes kuat apapun enggak akan rusak, enggak akan putus bulunya. Silakan kamu main hobi apa yang kamu suka, asalkan tidak bertentangan syariat dan tidak melalaikan kamu dari kewajiban kamu, silakan. Para sahabat juga punya sisi lain dalam kehidupan mereka. Ya, hidup ini memang perlu warna-warni, jangan satu warna. Bosan nanti, boring. Enggak apa-apa. Ya, para sahabat juga banyak hobi, ada hobi ini, tapi tidak bertentangan dengan syariat, ya. Ya, Nabi juga suka main gulat, suka berkuda, suka kadang-kadang olahraga dengan istrinya. Itulah dia warna-warni kehidupan. Manusia itu jangan hanya punya satu sisi dari kehidupan, banyak sisi. Sebagaimana kita juga dalam kehidupan ini banyak yang kita lakoni. Kita sebagai kepala keluarga, kita sebagai seorang suami, kita sebagai seorang ayah, kita sebagai bawahan, kita sebagai pedagang, ya kita sebagai anggota masyarakat, kan banyak yang kita lakoni. Kan tidak satu lakon saja dalam dunia ini, satu lakon saja. Tidak. Tapi satu yang tak boleh ditawar-tawar, yaitu urusan agama kamu. Jangan coba tawar-tawar. Ya, jangan coba seperti yang disebutkan dalam hadis, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya dengan materi yang sedikit. Seperti sekarang ini, agama dikorbankan hanya untuk mendapatkan dunia yang sedikit. Ya. Ingin gol jadi nyalek, ingin gol, lalu dibawa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ingin seorang tajir, seorang peniaga ingin sukses, bawa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat ini para pedagang, ada pedagang di sini. Ya, salah satu musibah pedagang itu adalah suka berlebih-lebihan, gulu di dalam urusan dagangnya. Salah satunya apa? Ini bisa juga masuk dalam unsur bohong. Yaitu apa? Menjajakan, mengiklankan barangnya berlebih-lebihan. Yang beginilah khasiatnya, begini semua bisa sembuh. Ini macamnya super kali ini. Nah, kan ada unsur bohongnya. Biasa saja, qulu biqaulikum, katakan apa adanya. Jangan lebay. Ya, kadang-kadang ada produk, dia produk, jual produk karena ingin laris. Ya, diiklankanlah, dipromosikannya berlebih-lebihan. Ini bisa, ini semua bisa. Kita pun kadang-kadang mau eren gitu. Ini semua penyakit bisa, bisa semua penyakit. Mati pun bisa diobati. Coba lihat, berlebih-lebihan. Nah, kadang-kadang seperti itu. Akhirnya dunia, apa agama kita jual dengan materi dunia yang sedikit. Ya, memang akan muncul nanti zaman, akan datang nanti satu zaman di mana manusia tidak peduli lagi dengan apa? Dengan urusan rezeki. Dari mana dia dapat? Dari halal atau haram? Ya, kalau syubhat ditebas jelas. Ya. Yang haram dan halal saja dia tidak peduli. Nah, jadi apa kata Nabi tadi kepada orang itu? Simple saja, singkat saja, katakan iman, nyatakan ana salafi, aku ada di atas manhaj salaf, dan istiqomah kamu. Bagaimana Ustaz cara istiqomah? Ya, ini banyak pertanyaan, ini pasti kalau selesai tanya jawab, ini pasti tanya itu. Bagaimana istiqomah? Simple saja, karena kalau rumit-rumit saya jawabnya, susah mengingatnya. Simple saja kalau mau istiqomah, tetap jaga bersama komunitas Anda. Karena orang kalau sudah misah, nyempal, menyendiri, lepas dari rombongannya, enggak dijamin istiqomahnya, enggak dijamin selamatnya. Apa kata Nabi? Fa innas syaitana ma'al wahidi wa minal itsnaini ab'ad. Karena syaitan itu bersama satu orang. Kalau dia ada dua orang, setan lebih menjaga jarak. Banyak, lebih jauh lagi setan, lebih susah lagi. Kalau antum di sini, untuk diseret setan kepada maksiat susah. Tapi begitu sendiri-sendiri, ya itu mulai. Maka jangan kamu pisah dari komunitas kamu. Tetap jaga lingkungan dan pergaulan kamu. Itu cara untuk istiqomah. Salah satu obat dari penyakit futur adalah tetap kita bersama saudara-saudara kita. Yang paling baik lagi, senantiasa kita minta agar kita menjadi orang yang maksum. Ustaz, gak mungkin, kita kan bukan Nabi. Ya, maksum kita itu lain dengan maksum Nabi. Bagaimana itu? Yaitu kita senantiasa minta nasihat kepada saudara kita. Karena kita akan dapat menuju kesempurnaan dengan nasihat orang. Biasa itu kalau kita bau, kita gak terasa, gak tercium sama kita, kita bau. Tapi begitu bergabung-gabung sama orang, baru orang lain tutup hidung. Wah, udah bulan ini kan gak mandi 7 hari. Dia gak terasa bahwa dirinya bau, orang lain tutup hidung. Nah, seperti itu kita, ikhwan fillah. Kadang-kadang keburukan kita, kesalahan kita gak nampak oleh kita, tapi orang lain mengetahuinya. Maka kalau kita ingin tahu siapa diri kita, silakan tanya kepada pasangan hidup kita. Nanti pulang ke rumah, tanya kepada istri baik-baik. Fulana yang tersayang, coba sebutkan kekurangan diri abang. Pasti keluar itu semua. Tapi kan kita takut. Takut kebuka kartunya. Bang, abang ini begini. Aduh, tutup telinga. Ya kan? Atau sebaliknya, pada para akhwat, kalau ingin tahu bagaimana kita, tanya kepada pasangan hidup kita. Kebongkarlah semuanya. Nabi, coba lihat, ketika ada orang yang bertanya tentang Nabi, kepada siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Apa jawaban Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Ya, Nabi itu akhlaknya Quran. Ini dapat jawaban dari pasangan hidup, lebih akurat itu. Karena kalau saya tanya antum kepada teman antum, mungkin yang taunya baik-baik aja kan. Nah, ya si fulan baik, enggak pernah dia macam-macam gitu. Masya Allah kalau temu senyum. Tapi dengan istri, coba tanya sama istri, jawabannya beda itu. Wah, di rumah dia ganas, gak pernah senyum, keras, kasar dan sebagainya. Wah, begini, begitu. Nah, muncul itu jawaban-jawaban yang sebenarnya. Ya kan? Betul atau betul? Betul. Maka silakan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para ikhwan dan akhwat sekalian, kalau kita ingin tahu siapa kita, coba tanya sejujurnya kepada pasangan hidup kita. Tapi jangan diancam ya. Kalau diancam itu intimidasi, enggak akurat nanti jawabannya. Ya, ibarat kita tes darah, mesti akurat kan, supaya tahu kita berapa kadar gula darah kita, kolesterol kita, asam urat kita. Nah, jangan dokternya diancam, dok, mesti apa ya? Mesti rendah ya. Ya puasa dulu lah sebelum tes gula darah, puasa dulu 7 hari. Ya pasti rendah. Tapi coba apa adanya, sesuai dengan kaedahnya. Nah, nampaklah hasil sebenarnya. Ah, begitu pula kita, ya ikhwan fillah. Kalau kita ingin tahu siapa diri kita, tanya pasangan hidup kita, dia paling tahu tentang kita. Ya, dan senantiasalah minta nasihat. Saya tanya dulu para suami ini ya. Ini kan rata-rata para suami, ada yang belum bersuami. Belum beristri. Astagfirullah. Ada yang belum beristri? Udah. Belum. Ya ma'syaros syabab. Man istata'a minkum al-baba fayawat. Kena hadis Nabi. Yang sudah beristri, ikhwani fiddin, pernahkah kita minta masukan kepada istri kita? Ya, istriku sayang, coba nasihati abang. Sejujurnya, di tengah keramaian, di dalam kamar berdua, itu kan lebih terbuka, kan begitu ya? Oh bang, begini bang, abang itu kalau di luar senyum-senyum, tapi kalau di rumah nggak pernah senyum bang, itu kan? Kalau di luar abang lemah lembut, tapi kalau di rumah kok ganas bang, kok garang abang ini di rumah, kan ketahuan itu, kekurangan saya di sini, di situ, ya. Nah, itu kalau kita ingin memperbaiki diri, ikhwan fillah. Ya jadi ya, satu kuncinya kalau kita ingin istiqomah, jagalah ya keadaan diri kita, kebersamaan diri kita dengan sahabat-sahabat kita. Karena kita akan kuat dengan mereka. Kita saling membutuhkan sebenarnya. Sahabat kita perlu diri kita untuk memperkuat dirinya. Kita juga membutuhkan sahabat kita untuk memperkuat diri kita. Kalau kita sendiri-sendiri, mungkin boleh jadi kita akan akhirnya menyerah di hadapan bid'ah, menyerah di hadapan maksiat, bahkan menyerah di hadapan kekufuran dan kesyirikan wal iyadu billah. Iya kan? Menyerah kita, kalah. Tapi ketika kita bersama, ada yang mengingatkan. Ketika kita berjalan bersama, ada yang selalu menegur. Kadang-kadang itu pahit, tapi perlu. Ya, pahit tapi perlu. Ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin. Nah, itu kuncinya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, mungkin di sini sampai di sini dululah ya pertemuan kita pada kesempatan siang ini. Saya yakin pasti ada beberapa pertanyaan yang hendak diajukan. Ya, kita lewati dan kita isi sisa waktu kita pada siang ini sampai sholat zuhur nanti, ya, atau menjelang sholat zuhur nanti dengan tanya jawab. Ya, silakan kepada para ikhwah yang ada pertanyaan, silakan ajukan kepada kita. Yang bisa kita jawab, kita jawab. Yang tidak, wallahu alam, la adri. Kita serahkan kepada yang mengetahuinya. Ya, untuk selanjutnya ini buku sudah jelas. Ya, saya tidak berniat untuk membacakannya halaman per halaman karena antum bisa baca sendiri. Ini buku sudah jadi, enggak perlu syarah yang berbelit-belit, ya. Ya, sudah jelas bukunya ya. Ya, sudah sistematis seperti ini, silakan antum baca di rumah. Ya, atau kalau antum ada sebarang pertanyaan yang antum kurang pahami di dalam buku ini, mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu kembali, silakan tanyakan kepada saya ya, atau bisa kirim melalui SMS ya, insyaallah kalau ada kelapangan waktu saya akan menjawabnya. Nah, di situ ada penerbitnya, ada nomor teleponnya ya, silakan hubungi nomor telepon yang tertera itu. Ya, akan disambungkan ke saya kalau ada sebarang pertanyaan tentang buku ini. Wallahu a'lam bisawab. Ya. Jadi selanjutnya kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Ini sudah ada kertas-kertas yang datang. Ustaz, termasuk futurkah seorang yang faham tentang hukum syariat mengenai larangan, tetapi dia melanggar lagi dan melanggar lagi? Ya, ini futur, ini sudah kronis ini. Kalau penyakit ada stadium, ini sudah sampai stadium 5 ini, hingga dia menjadi kebal, ya, menjadi kebal, sudah tidak mempan lagi dengan obat, obatnya itu sudah mungkin tingkat tinggi, operasi sudah masuk ruang operasi ini orang. Nih, kalau penyakit jasmani ini sudah masuk ruang operasi, atau ya sudah nggak tertolong lagi. Nah, orang yang sudah berurat akar maksiat dalam dirinya susah untuk hilang, ikhwan fillah. Dan dia akan merasakan akibat buruk dari perbuatan maksiat yang terus dilakukannya itu. Ya, lambat laun, cepat atau lambat, akibat dari dosa dan maksiat itu akan dia rasakan. Karena akibat dari dosa dan maksiat bukan hanya menyerang hati. Awalnya dia memang menyerang hati. Kalau hati sudah mati, artinya memang sudah bukan sakit lagi, sudah mati, maka yang akan diserang adalah jasmani. Maka ada pengaruh antara maksiat dengan penyakit jasmani. Kalau jasmaninya juga sudah digorogoti akibat perbuatan maksiatnya, ini artinya hatinya sudah habis. Nah, tinggal yang digorogoti selanjutnya adalah jasmani. Beda dengan penyakit jasmani. Penyakit jasmani belum tentu dia menggerogoti hati. Akan tetapi penyakit rohani, kalau hati sudah habis, sudah padam, selesai, maka giliran selanjutnya yang akan dia gerogoti adalah jasmani. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Ya. Jadi kalau sudah seperti ini kondisinya, ikhwani fiddin, maka cobalah dia berkaca dulu. Mungkin dengan kaca itu akan menjadi pelajaran bagi dirinya. Minimal dia sadar usia. Kalau ini masih muda, ya, anak muda jatuh dalam kesalahan, besok jatuh lagi, ya, memang namanya anak muda. Mencari anak muda sekarang ini yang tumbuh di atas ketaatan dan ibadah kepada Allah, ini adalah langka. Kalau ada itu cuma 1-2, ikhwan fillah. Anak muda sekarang ini yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah, hatinya terkait dengan masjid. Satu dua sekarang ini, apalagi anak muda waktu zaman-zamannya kita muda, beda dengan anak muda sekarang. Zaman-zamannya kita muda kan dulu, ya TV cuma satu, TVRI, ya kan? Enggak ada yang namanya gadget, enggak ada yang namanya internet. Apa-apa susah. Sarana dan prasarana maksiat tidak semudah, segampang sekarang. Oh, sekarang luar biasa. Sarana maksiat itu terpampang di depan mata, ikhwan fillah. Kalau handphone canggih enggak perlu lagi diklik. Di gini aja dari jauh sudah muncul dia. Pakai sensor gerak, sudah muncul dia, enggak perlu lagi disentuh. Itu zaman sekarang. Jadi tantangannya lebih besar lagi, apalagi anak muda. Ya, artinya masih gairah anak muda kan begitu, menggelora, dinamis, ingin sesuatu yang cepat, instan, itu anak muda. Ya, tapi kalau sudah tua masih seperti ini juga, ya, larangan demi larangan terus dilanggar dan dilanggar lagi, ya ini namanya maaf. Kalau ada pepatah kita mengatakan tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Maka dari itu kita katakan tadi, kadang-kadang kita perlulah nasihat dari saudara kita. Ya, datang kita ke saudara kita, wah fulan, tolong nasihati aku. Apalagi sahabat karib kita, kan begitu ya, orang yang paling tahu tentang diri kita. Fulan, kamu itu dagang enggak halal, kamu suka nipu, kamu suka curang. Nah, itu kadang-kadang kan perlu. Oh iya iya. Demikian ikhwan fillah, untuk membersihkan diri. Ya, karena kita tidak datang teguran dari langit. Kita bukan nabi yang dapat wahyu. Ya. Kita manusia biasa. Kalau kita buat salah enggak datang teguran dari langit, mengingatkan kita bahwa kita berada di jalur yang salah. Dari siapa kita harapkan teguran itu? Dari saudara-saudara kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini kalau istilah penyakit futur, ini sudah kronis. Ana kerja di perusahaan asing. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya ini apa maksudnya? Alhamdulillah dapat kerja begitu. Ya, alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu perlu ditafsirkan juga. Tidak ada larangan memanjangkan jenggot. Tapi, nah ini ada tapinya. Ada salah satu atasan ana sering memanggil ana dengan Pak Jenggot. Ya betul lah. Nanti dipanggil Pak Kumis marah. Bagaimana sebaiknya sikap anak Ustaz? Ya enggak bagaimana-bagaimana. Biasa aja. Ya. Iya kan? Ya kan di dalam perawi-perawi itu juga ada yang dikatakan ala Aroj. Tahu Aroj? Pak Pincang, si Pincang. Ada yang al A'mas. A'mas itu rabun. Eh, pernah sering enggak mendengar perawi yang namanya Amas, si rabun? Ada bahkan perawi yang namanya Ad-Da'if, si lemah, padahal dia orangnya kuat. Ada bahkan seorang perawi yang gelarnya itu Ad-Dal. Ad-Dal, Dal itu apa? Sesat, si sesat. Kalau dipanggil Pak Sesat gimana? Pak Sesat sini. Yang lucu kan orang punya namanya Asat. Ya kan? Dipanggillah dia, Bangsat, Bangsat sini. Maksudnya Bang Asat kan singkat Bangsat. Namanya Alan, dipanggil si Alan. Si Alan sini. Ya. Namanya Atol, Sesat. Ini ada latar belakangnya. Dia dulu pernah pergi ke Mekah, ya. Rupanya dia sesat di Mekah. Ya, semenjak itu dia dipanggil Abdal, si sesat. Nah demikian. Ya jadi ya, biasa sajalah ya Ikhwan Fiddin ya. Mungkin itu identitas yang ingin dia ya cuma sampaikan saja kepadanya. Ini saya pakai jenggot karena sunnah Nabi. Bagus nih anu gitu ya. Ini lambang kejantanan. Mudah-mudahan besok dipanggilnya si jantan kan gitu. Pak jantan. Ikhwan Fiddin ma'asyiral muslimin ya. Apa kata Allah Subhanahu, salah satu orang yang menjadi kekasih Allah, yang dicintai Allah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sifatnya apa? La yakhafuna fillahi lawmata la'im. Orang yang di dalam menegakkan agama Allah, dia tidak takut celaan orang-orang yang suka mencela. Ikhwan fillah, kalau ingin selamat dari celaan orang, jadi orang gila. Kalau ingin selamat dari celaan manusia, jadi orang gila saja. Ya. Selamat dari celaan orang manusia. Manusia tidak akan mencela lagi apapun yang dibuatnya karena gila. Nah, kita waras, normal, orang hebat lagi. Ya, orang yang di atas sunnah kan orang hebat itu. Nah, kalaulah kita dipanggil dengan panggilan seperti ini atau bahkan yang lebih ekstrim lagi kan begitu ya? Ya. Ada itu ikhwan kita pakai jenggot, bukan dipanggil Pak Jenggot. Ya, di tempat kerjanya dipanggil Usama bin Laden. Oh, Usama bin Laden datang. Coba lihat. Ya begitulah. Tapi kalau kita tanggapi itu dengan serius, artinya kita apa namanya marah, kesel, jengkel, kita akan rugi dengan kejengkelan kita sendiri. Bertambah lama kita bertambah jengkel. Ya dia pun bertambah senang. Bukan dia berhenti kalau kita marah, kalau kita jengkel dia berhenti, tidak. Ya kan ifidin masyarakat muslim. Tapi kenalkanlah sunnah kepada manusia. Katakan kepadanya ini sunnah ini. Ya sunnah. Gitu ya. Ya, mudah-mudahan besok-besoknya dipanggilnya Pak Sunnah kan gitu. Sunnah ini banyak malaikat di sini gitu ya, kata orang. Taib kan ifidin masyarakat muslimin. Ya. Ya mudah-mudahan kita semua istiqomah lah di atas sunnah. Ini cobaan kecil ini. Dibandingkan orang yang harus ya, apa namanya berhadapan dengan pilihan yang sulit. Potong jenggot atau tetap apa namanya atau pakai jenggot PHK. Potong jenggot tetap kerja. Pilih mana? Nah, itu kan pilihan yang sulit. Ya, pilihan yang sulit. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, apakah termasuk ciri-ciri kefuturan apabila kita jarang memakai pakaian muslim dengan alasan untuk berbaur dengan masyarakat umum tetapi tidak isbal dan tetap memelihara jenggot dan menjalani kehidupan di atas sunnah? Bagaimana menurut Ustadz? Jangan dilupakan gamisnya. Saya sudah katakan tadi ya, hidup manusia ini kan penuh warna. Ya, kalau kita misalnya ingin ada waktunya kita pakai pakaian ya biasa. Selama itu tidak melanggar sunnah ya, tidak melanggar syariat, silakan. Nah, kita ketika kita berbaur dengan sahabat-sahabat kita pakai pakaian yang familiar dengan mereka. Ya, sesuai dengan waktu dan tempat, lihat sikonnya. Maka saya katakan tadi hidup manusia itu kan penuh warna. Dia melakoni banyak peran di dunia ini. Silakanlah, sebagaimana dikatakan di sini, saya ingin berbaur dengan masyarakat umum untuk tujuan dakwah, saya pakai sarung, ya, pakai pakaian yang biasa mereka pakai, silakan, tapi jangan lupakan gamisnya. Nah, ini orang ya kadang-kadang ya keasikan pakai kopiah lupa pakai lobi, kan gitu ya. Sebaliknya, keasikan pakai lobi lupa pakai kopiah. Ya pakailah, silakan, ada waktunya. Jadi jangan, wah kamu salah, kenapa pakai lobi? Pakai kopiah saja, jangan pakai lobi. Lobi pula disalahkan. Ada yang terbalik pula. Ya, kamu salah pakai apa namanya? Pakai kopiah, harus pakai lobi. Ya silakan, itu kan sah-sah saja ikhwan fiddin. Ya cuma likulli maqamin maqal. Ya. Setiap tempat ada waktunya, ada momennya. Ya kan ifiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada yang bilang sama saya seperti ini, "Ustaz, kenapa enggak pakai kopiah?" Kenapa saya bilang? Bah, kopiah itu kan apa namanya? Yang banyak dipakai oleh kaum muslimin di Indonesia. Saya bilang, siapa bilang? Saya bilang, pernah solat Idul Fitri, solat yang mungkin semua kaum muslimin keluar untuk mengerjakannya, hingga jadi patokan. Oh, pernah. Coba hitung, mana yang lebih banyak, pakai kopiah atau pakai lobe? Ini cuma seluruh. Oh ya, bingung dia jawabnya. Iya ya, kayaknya banyak orang yang pakai lobe daripada kopiah. Ya udah, silakan pakai kopiah, silakan pakai lobe, silakan pakai gamis, silakan pakai baju koko. Ya, ini masalah pakaian yang penting tidak melanggar syariat. Tapi ya, setiap tempat ada, setiap momen ada waktu dan tempat yang cocok untuk itu. Antum pergi ke Eropa misalnya, pakai gamis, sorban berlipat-lipat di atas. Akhirnya bagaimana? Masuk ruang karantina, enggak keluar-keluar sampai 3 jam di situ. Karena dicurigai ISIS kan gitu ya. Pakailah batik kan gitu ya. Batik, jangan pakai batik yang ada gambarnya. Ya motif biasa saja. Oh, ini orang Indonesia lewat. Kan begitu. Ada waktunya. Pakai kopiah kan itu lewat. Orang Indonesia lewat kan itu. Ya, jadi ikhwan fiddin, ya kita tidak mempersoalkan jenisnya, tapi ya janganlah kita kita katakan apa? Melupakan. Ya, ingat, ya hidup ini akan menjadi lebih indah kalau banyak warnanya. Ya. Tadi kita sebutkan kita berlakon macam-macam di dalam dunia ini. Kalau kita sebagai ayah, itu kan beda ketika kita sebagai suami. Ya kan? Punya putri sudah besar. Ya, usia-usia pancaroba lah gitu, 19. Apakah sama ketika kita memperlakukan putri kita yang besar itu dengan istri kita, sama-sama wanita ini? Beda. Istri dengan ibu diperlakukan sama? Beda. Sama-sama wanita. Ya, jadi masing-masing ada peran yang kita bawakan. Kita sebagai seorang anak kepada ibu kita. Kita sebagai seorang suami kepada istri kita. Kita sebagai seorang ayah kepada putri kita. Beda-beda itu. Iya kan? Jadi hidup ini kan enggak lempeng, sama semua, rata semua dibikinnya. Kepada orang tua rata, sama semua seperti dia memperlakukan anak gadisnya. Ya, hancurlah. Rusaklah. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin, ya. Wallahu a'lam bishawab. Maka coba lihat, ini juga salah satu hal yang perlu kita perhatikan ketika kita berdakwah. Kita harus melihat siapa yang kita hadapi. Jangan mentang-mentang benar lalu serampangan, sesuka hati, acak-adut, pukul rata. Ya, enggak tahu posisi dan enggak tahu keadaan. Ini salah. Coba lihat dakwahnya Nabi Musa kepada Fir'aun. Apa kata Musa kepada Fir'aun? Apa kata Nabi Musa kepada Fir'aun ketika mendakwahinya? Fahal laka ila anta zakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Ini kata-kata Fir'aun, Musa kepada Fir'aun. Musa tahu diri. Dia diasuh semenjak kecil oleh Fir'aun. Dilemanya, Allah memerintahkannya untuk mendakwahi Fir'aun. Ini kan dilematis ini. Seperti kita mendakwahi orang tua, dilematis itu. Datang ke orang tua mendakwahinya, ah kamu masih bawa kencur. Mau dakwahi orang tua, saya sudah makan asam garam dan lain sebagainya. Selalu mentah, kan begitu ya. Ya kadang-kadang seperti itu. Memang dilematis itu. Lebih susah mendakwahi keluarga, ya, dalam hal ini orang tua, paman, bibi dan sejenisnya, daripada mendakwahi orang luar yang sebelumnya kita enggak kenal, kan begitu ya. Lebih nothing to lose. Tapi kalau ini, kalau orang tua, paman, wah itu susah itu. Karena dia tahu kartu kita. Ah, kamu kan yang nyeboi saya, dulu kan saya itu. Jangan macam-macam lah. Jangan cerita macam-macam katanya. Selesai. Selesai, tutup cerita. Diam, bungkam kita. Ah, yaudah. Gitu. Nah, jadi coba lihat. Metode dakwah yang dipakai oleh Nabi Musa kepada Fir'aun. Itu tertuang di dalam Al-Quran. Fahallaka ila anta zakka. Wahai Fir'aun, maukah kamu untuk membersihkan dirimu hingga aku akan membimbingmu kepada jalan Rabbmu dan kamu menjadi orang yang bertakwa? Coba lihat, apakah dengan kata perintah, komando, tidak permohonan, fahallaka, maukah kamu? Coba lihat. Ya, artinya ya sebenarnya intinya adalah, ya Fir'aun, bersihkan dirimu supaya kamu jadi orang bertakwa, bersihkan dirimu. Ya, kalau bicaranya seperti itu kan itu nanti marah Fir'aun, kan begitu ya. Langsung dihukumnya, langsung dimasukkannya, jebloskannya dalam penjara mungkin. Tapi coba lihat ini retorika Nabi Musa kepada Fir'aun. Sebelumnya Allah memerintahkan Nabi Musa dan Harun untuk apa? Faqula lahu qaulan layyinan. Bagaimana pengamalannya, bagaimana realisasinya, itu tersebut di dalam surat An-Nazi'at. Fahallaka ila an tazakka. Wahai Fir'aun, maukah kamu membersihkan dirimu? Samalah kita menyuruh orang tua kita sholat. Kalau kita datang ke orang tua kita, lalu kita suruh orang tua kita sholat. Dengan cara bagaimana? Pak, sholat pak. Kalau enggak masuk neraka sakor pak. Kira-kira diterima atau tidak? Ini anak baru kemarin, baru ngaji kemarin, udah lancang atau berani-berani sama orang tua. Macam-macam neraka sakor. Emang betul, ya kan? Cuma caranya salah. Ya janganlah pakai komando dari bawah ke atas. Punya atasan enggak? Ya. Lalu kita ingin sesuatu dilakukan oleh atasan kita, apakah dengan perintah? Pak, Bapak yang tulis laporan ya. Saya capek ini. Enggak bisa. Dipecat besok. Jadi adalah caranya. Kalau kita dari atas, dari bawah ke atas, itu namanya iltimas. Iltimas itu artinya permohonan. Kalau dari atas ke bawah, itu baru namanya perintah, amaran. Kan itu yang dibuat oleh Nabi Ibrahim ketika berdakwah kepada Azar. Apa katanya Nabi Ibrahim? Ya abati, lima ta'budu ma la tasma'u wa la tubsiru wa la yughni 'anka syai'an. Ya. Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak bermanfaat sedikit pun bagi dirimu? Ini kan sama artinya, ya ayahku, wahai ayahku, jangan sembah berhala. Berhala itu bisu, peka, enggak bisa buat apa-apa. Iya, mungkin sama artinya, cuma caranya mungkin berbeda. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini bagus pertanyaannya. Ya Ustaz, usia saya 40 tahun ke atas, kondisi badan mulai lemah, penyakit pun sudah mulai berdatangan. Lalu bagaimana kita mau ibadah sementara kita sudah seperti itu, dituntut untuk bertobat? Bagaimana solusinya? Ikhwani fiddin mahasyarul muslimin. Ya, ini perlu daurah khusus ini. Betul, betul. Saya tidak main-main. Saya pernah ngisi daurah tentang kesehatan di Medan. Bicara tentang kesehatan, tentang pentingnya menjaga badan, menjaga kesehatan di usia-usia senja. Tertarik? Waktu selesai menyampaikan daurah materi itu, ada satu pertanyaan yang sampai ke saya. Pertanyaannya itu begini, Ustadz, dari tadi kita membicarakan perkara-perkara seperti ini, kelihatannya kita ini orang yang takut mati. Saya terkejut juga lihat baca pertanyaan itu. Oh, takut mati. Padahal kita tidak menyinggung tentang kematian dalam daurah itu. Tapi tergambar olehnya. Ketika dia mendengar uraian materi seperti itu, seolah-olah kita takut mati. Saya tanya dulu, ketika kita bicara tentang kesehatan dan pentingnya menjaga kesehatan, apakah artinya, apakah itu identik dengan takut mati? Saya tanya dulu. Tidak ya, tidak. Karena Nabi sendiri juga berbicara tentang kesehatan, para ulama juga berbicara tentang kesehatan. Apa buktinya? Buktinya ada tibun nabawi. Ya, ada tibun nabawi. Ya, kita katakan kita bicara tentang penyakit-penyakit rohani. Kita juga bicara tentang penyakit-penyakit jasmani, tapi kita lebih banyak bicara tentang penyakit rohani daripada penyakit jasmani. Coba lihat Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Beliau tulis buku apa? Tibun Nabawi. Berapa jilid? Cuma satu jilid. Tentang penyakit rohani banyak buku beliau buat. Madarijus Salikin, Ad-Da'wah Dawa Al-Fawaid. Banyak buku-buku tentang penyakit rohani, lebih banyak. Tapi beliau juga tidak melupakan sisi yang satu, yaitu bagaimana penyembuhan penyakit-penyakit jasmani. Nah, satu ketika saya bicaralah tentang penyakit jasmani ini, tentang kesehatan. Saya memang bukan tabib ya, tapi saya banyak-banyak baca-baca buku referensi. Ada satu buku yang saya sedang tulis, judulnya Ayat-ayat Allah pada Tubuh Manusia. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa keluar. Jadi di situ yang menginspirasi kita adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa fi anfusikum afala tubsirun. Itu dia yang menjadi landasannya. Bicara panjang lebar tentang kesehatan, lalu muncul pertanyaan seperti itu. Sepertinya kita takut mati, Ustaz, bicara tentang kesehatan. Maka saya jawab singkat saja. Orang mukmin tidak ada yang takut mati. Karena orang mukmin percaya kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Dan orang mukmin memandang kematian tidak seperti orang kafir. Orang mukmin memandang kematian itu sebagai satu peralihan, jembatan menuju alam selanjutnya. Orang mukmin percaya bahwa dia mati untuk hidup, bukan hidup untuk mati. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan dari kematian. Orang mukmin suka bertemu dengan Allah, Allah bertemu suka bertemu dengannya. Itu mukmin. Jadi kita di sini bukan bicara tentang takut mati. Tapi kita di sini berbicara tentang bagaimana kita dapat memanfaatkan hidup ini untuk kebaikan. Lalu saya baca hadis Nabi, al-mu'minul qawi ahabbu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih disukai oleh Allah dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih baik daripada mukmin yang lemah. Kalau saya sakit-sakitan, saya enggak akan bisa hadir di sini. Betul atau betul? Terbaring di rumah sakit, antum yang akan jenguk saya, bukan saya yang jenguk antum. Enggak mungkin pula kita daurah di rumah sakit. Karena ada kesehatan. Maka saya katakan kepada hadirin waktu itu, masalahnya bukanlah kita meminta kematian. Gak boleh kita minta mati. Ya, tidak, kita tidak boleh meminta kematian. Dilarang kita minta kematian. Ya, dilarang. Orang mukmin itu dilarang meminta kematian. Ya, dan kita juga gak takut sakit, karena kita tahu kalau kita sakit itu dapat pahala. Tapi masalahnya adalah ketika kita sakit, kita banyak terhalang dari kebaikan. Banyak kebaikan yang terluput. Kalau kita sakit, kita gak akan bisa hadir di tempat ini, terbaring di rumah sakit. Banyak amal-amal ibadah kebaikan yang tidak dapat kita kerjakan karena kita sakit. Maka perlu kita menjaga kesehatan. Lalu tadi sejak panjang lebar tadi kita bicara kesehatan, saya bilang seperti itu. Ikhwani fiddin, masalahnya bukan kita takut mati. Iya, kalau mati selesai urusannya. Yang susah itu kan kalau enggak mati-mati. Sakit terus enggak mati-mati, menyusahkan orang lain. Ada orang yang hidupnya itu harus cuci darah terus menerus. Macam-macam apa namanya? Mobil ganti oli. Di sini kan itu orang kan ada ginjalnya sudah. Waduh, coba bayangkan ikhwan fillah hidup seperti itu, apa yang bisa dilakukan? Mudah-mudahanlah kita enggak diuji dengan sakit seperti itu, ikhwan fillah. sehingga hidup ini ada manfaatnya bagi kita dan bagi orang lain. Nah itu perlunya sehat. Bukan takut mati. Kalau kita ingin sehat bukan takut mati. Ini kan satu logika yang keliru juga itu. Ya, dia lupa ketika dia sehat mungkin ya banyak amal-amal ibadah kebaikan, dia bisa ziarah kepada saudaranya, dia bisa sholat berjamaah ke masjid, dia bisa menghadiri majelis ilmu, dia bisa gotong royong bersama masyarakat. Ya, dia banyak yang dia buat karena dia sehat. Tapi kalau sakit nyusahkan orang lain. Apalagi kalau sudah sakitnya itu tergolek di atas dipan itu, enggak bisa kemana-mana. Nah, ya sudahlah. Iyalah kalau orang yang merawatnya ikhlas. Kalau enggak kan jadi dosa aja. Iya kan? Nah, demikian Ibn Fiddin. Maka kalau usia 40 tahun ke atas, itu biasanya makan itu sudah mulai diatur. Iya kan? Ya, olahraga juga sudah mulai berubah. Banyak hal-hal yang sudah mulai kita pikirkan yang sebelumnya tidak kita pikirkan. Wallahu a'lam bisawab. Bagaimana cara untuk meruqyah diri sendiri? Ya baca doa-doa ruqyah itu, Al-Qur'an, doa-doa ruqyah yang oleh karena itu Nabi mengatakan apa? I'ridu 'alayya ruqakum fa innahu la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Bawalah kemari bacaan-bacaan ruqyah kalian. Apa yang kalian baca? Karena tidak mengapa bacaan-bacaan ruqyah ini selama tidak mengandung syirik. Ya, jadi ada beberapa doa yang diajarkan Nabi, baca itu. Al-Qur'an. Nah, kalau kita ragu tanyakan kepada yang tahu, kalau saya baca ini boleh atau tidak? Karena ikhwan fillah, hati-hati. Seorang mukmin tidak boleh mengucapkan satu perkataan yang dia tidak ketahui artinya. Atau sesuatu yang tidak jelas maknanya. Maka coba lihat jampi-jampi itu rata-rata perkataan-perkataan yang aneh, enggak diketahui maknanya. Ya, maka seorang mukmin tidak boleh melontarkan satu kata-kata yang enggak ada maknanya. Di samping itu adalah perkataan sia-sia. Coba antum bicara ngelantur gitu ya. Ya, boleh jadi apa yang kamu ucapkan itu adalah mungkin satu nama jin yang dia datang masuk ke dalam tubuh Anda. Maka enggak boleh. Seorang mukmin tidak boleh mengucapkan kata-kata yang dia tidak paham maknanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Maksudnya apa? Enggak paham maknanya ini, maksudnya enggak dipahami maknanya. Ya seperti jampi-jampi, ya, ya, ya apa namanya? Jampi-jampi sihir itu kan rata-rata kata-kata yang enggak dimengerti. Untuk memprediksi badan kita ada jinnya atau tidak, gimana caranya? Ya coba bacakan Al-Qur'an, bereaksi atau tidak? Karena ukurannya adalah Al-Qur'an. Ya. Baca surat Al-Baqarah. Karena Al-Baqarah itu adalah satu surat yang tidak dapat ditembus oleh para tukang sihir. Coba bacakan surat Al-Baqarah. Baca surat Al-Baqarah, bagaimana reaksi tubuh kita? Ya, atau dibacakan kepada kita. Nah, kalau ada jinnya itu keluar itu. Nampak reaksinya. Berat, ya. Kemudian apa namanya? Pening kepala, bahkan mual-mual. Nah itu mungkin ada, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian saja. Oh ini banyak lagi. Saya ingin lepas dari pertanyaan, ternyata masih ada. Ustadz, saya pernah dengar apabila kita ziarah kubur atau mendoakan orang yang sudah mati, orang yang sudah mati tersebut mengetahui karena dikasih tahu malaikat, betul atau tidak? Wallahu a'lam. Yang jelas doa kita sampai kepadanya, ya, doa kita sampai kepadanya. Ada seorang hamba yang dinaikkan derajatnya di surga. Lalu hamba itu bertanya kepada Allah, ya Allah dari mana ini? Maka Allah menjawab, dari istighfar anakmu untuk dirimu. Jadi istighfar seorang anak untuk orang tuanya sampai kepada orang tuanya. Doanya untuk orang tuanya sampai kepada orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya, "Afwan Ustaz, di kantor tempat saya kerja ada ikhwan yang suka menyetel kajian dakwah dengan speaker aktif saat bekerja, dan sebahagian karyawan menjadi terganggu dengan hal ini. Apakah hal ini dibenarkan?" Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin, jangan sampai dakwah kita itu justru mengganggu orang. Ya. Dan juga apa manfaatnya kita setel itu, enggak ada yang dengar. Ngobrol kita pun ngobrol. Saya pernah berada di dalam satu kendaraan mobil dengan salah seorang masyayikh. Kita ngobrol, kita ajak syekh itu ngobrol, sementara murattal jalan di tip mobil tersebut, artinya hidup. Kita tanya, syekh itu diam. Satu pertanyaan, dua pertanyaan, diam aja dia. Nah, kemudian ya, ketika dia matikan, dia kecilkan, lalu dia katakan, ya, kalian dengar ini, ya, yaitu Al-Quran, atau kalian matikan dengarkan saya. Demikian. Jadi itu kan enggak sopan juga. Ustadznya ceramah atau dengan kita ngobrol juga. Ya, walaupun itu cuma di radio atau kan kasihan itu. Ya, maka ikhwani fiddin, kalau ingin didengarkan, dengarkan. Ya. Kalau tidak ingin didengarkan, ia matikan. Nah, kalau itu di tempat kerja, minta izin. Gimana ini? Ada kajian ini jam sekian. Kita dengarkan sama-sama yuk. Oh, janganlah fulan, ini lagi aja. Jangan. Nah, demikian ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Wallahu a'lam bissawab. Ya, karena ini tempat umum, beda di rumah kita. Kalau rumah kita setel lah. Ya, tapi di tempat umum ya, banyak orang di situ. Dan enggak semua orang siap mendengarkannya. Nah, caranya adalah ikhwani fiddin, kita ada setiap buku itu ada mukaddimah. Ya. Semua perkara itu harus ada mukaddimah. Harus dimukaddimahi dulu lah di tempat kerja itu. Ya kan? Oh, ini ya. Kalau mereka sudah kenal, sudah sayang, sudah akrab, sudah tahu, antum setel pun dia enggak akan protes. Tapi kalau belum apa-apa langsung setel besar-besar, ini apa ini? Ngamuk di bulan ini katanya. Nah, ini itu kan ya juga ya Allahu alam, jangan sampai mengganggu lah ya. Oh, ya kalaupun kita ingin nyetel minta izin. Alhamdulillah keluarga kami sering sekali mendapat ujian dan cobaan bertubi-tubi. Yang ingin saya tanyakan, terkadang kami jadi futur beribadah, beramal. Ketika lelah, lelah berusaha dan lelah berdoa. Mohon tausiahnya Ustaz. Ya, kalaulah kita katakan futur sesaat, ya artinya gimana ya? Naik turun, kadang-kadang semangat, kadang-kadang melemah, itu wajar. Asalkan janganlah sampai menukik turun iman itu hingga sampai kepada titik dasarnya. Karena susah untuk naik kembali, Fanifidin. Ya. Jadi berilah motivasi kepada diri supaya semangat muncul kembali, semangat untuk beribadah. Jangan biarkan futur ini terus melanda hingga akhirnya apa? Sampai ke titik nolnya. Bahkan susah untuk bangkit kembali. Naik turun iman itu biasa. Enggak ada, yang saya katakan tadi, enggak ada orang yang imannya naik terus enggak turun-turun. Wajar itu naik turun seperti yang dialami oleh Handalah. Satu hari Handalah berkata kepada Abu Bakar, "Nafaqo Handalah, nafaqo Handalah." Di sini ada saya sebutkan riwayatnya. Handalah telah berbuat nifak. Handalah telah berbuat nifak. Abu Bakar berkata kepada Handalah, "Ya Handalah, apa yang kamu katakan? Kenapa kamu teriak-teriak seperti itu? Kenapa kamu berkata seperti itu?" Maka Handalah mengatakan, "Wahai Abu Bakar, kita ini kalau di majlis Rasulullah mendengarkan wejangan dari Rasulullah, maka seolah-olah surga itu ada di hadapan mata kita. Seolah-olah kita melihat neraka itu, melihat sorga itu, muncul semangat. Tapi kalau kita sudah pulang ke rumah, bercengkrama dengan anak istri, sibuk dengan pekerjaan, kita lupa kembali. Maka coba apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar mengatakan, demi Allah aku juga merasakan seperti itu. Ya itu dia namanya pasang surut iman. Ya kita di sini di majelis ilmu muncul semangat. Oh, wah, udahlah. Dinasihati Ustadz tadi. Saya punya duit nih ya. Udah siap diinfakkan. Lupa masih di rumah. Begitu sampai di rumah, lain lagi ceritanya. Muncul plan A, B, C, D, E sampai Z. Ya kan? Nah seperti itu dia naik turunnya iman. Maka perlu kita kawal, ya, dengan apa? Dengan tetap terus ya berada di jalur kebaikan, ya kan, ikhwan. Tetap bersama lingkungan yang baik. Ya, kalau kita bersama lingkungan yang baik, ada yang ingatkan, fulan kemarin kan sudah kaul mau infak, jadi enggak? Oh iya, ini diingatkan. Tapi kalau temannya teman begadul, ya, diarahkannya kepada yang lain, ya kan? Wah, fulan besok jalan-jalan yuk. Enggak diingatkannya kita infak, padahal rencananya itu untuk infak. Makan-makan kita yuk di sana, enak kali sana itu. Rumah makan itu, mau meninggal rasanya, enak kali. Nah, lupa kita. Nah, itu kalau tergantung teman kita siapa. Akhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Oh, ini ada yang bertanya, saya kenal dengan seorang, dia baik-baik Ustaz, tapi karena ada satu perselisihan dengan seorang Ustaz, dia berbalik mentahdir semua Ustaz. Khonifuddin, ini penyakit ini Khonifuddin. Ya ini ya, mungkin masalah ini gimana? Saya susah membicarakannya dari sisi yang mana ini. Ini penyakit sebenarnya. Ini jebakan syaitan, ya Khonifuddin. Ini salah satu cara syaitan untuk membuat manusia itu lebih jauh ke dalam satu musibah. Ada beberapa modus. Ada yang mentahdir orang supaya lepas hutang. Ada. Kadang-kadang tahdir ini jadikan sebagai alat. Iya kan? Ya, karena sakit hati dengan si fulan ditahdirnya. Oh, urusannya sakit hati, enggak ada urusannya dengan agama. Ya, karena punya hutang ditahdirnya. Supaya lepas dari hutang, modus. Ya banyak masalahnya, ikhwan fillah. Jadi ini masalah sebenarnya sudah tumpang tindih dia. Sudah lagi enggak asli masalah yang dulu-dulu. Saya termasuk orang yang tahu persis lah masalah tahdir mentahdir ini. Asal usulnya, ya latar belakangnya, sejarahnya, ikhwan fillah. Tapi sekarang sudah enggak satu modus lagi, sudah banyak modus. Ada modusnya karena perselisihan dagang, ada modusnya hutang, ya. Ujung-ujungnya tahdir. Rupanya masalahnya setelah terusuri masalah perselisihan dagang. Nah, jadi macam-macam. Jadi ini sudah enggak murni lagi masalah din. Ya, yang dulu-dulu juga bukan masalah din sebenarnya. Ya, dan ya kita katakan ini musibah yang sudah kita lewati. Allah Subhanahu wa taala telah mengungkap, ya, dengan fitnah ini, ya, untuk membersihkan mana yang emas dan mana yang kuningan, ya, ini sudah berlalu. Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan ujian ini dan sudah kita lewati, sudah enggak usah kita bicarakan lagi. Apalagi sekarang ini model-model seperti ini modusnya sudah bermacam-macam. Ya. Ya, kenapa kamu tahdir si fulan? Apa salahnya rupanya? Apakah dia sesat dari manhaj salaf? Apakah dia bukan salafi lagi? Apakah dia tidak enggak lah. Saya punya masalah dagang dengan ini, masalah dagang rupanya. Ya, ada masalah hutang. Ya lari dia. Nah, kenapa enggak jumpa lagi dengan fulan? Wah, saya tahdir dia. Nyesat dia itu. Begini begitu, sururi dia. Apa itu sururi? Enggak tahu saya. Pokoknya dia katanya sururi. Rupanya mau lari dari hutangnya. Modus. Ya, modus. Ah, itu dia ikhwan fillah. Jadi enggak perlu saya jawab ini lebih jauh lagi, ya. Karena hal-hal yang kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dululah pertemuan kita pada siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan. Yang benar datangnya dari Ar-Rahman, yang salah dari saya dan dari syaitan. Wabillahi nasta'in wa alaihi tuqlan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.